Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Mitä parhainta koronavaikutteista torstaita, rakkaat jääkiekon ystävät, ja se on Kimanttia Show jälleen kerran täällä. Kiitoksia lukuisista palautteista viime viikkojen osalta, koska toinen osapuolemme, Kimanttia Timonen. Mä rupean nimittämään sua tuottajaksi tälle ohjelmalle, koska tässähän mennään ihan sun kapellimestarin merkein.
Eli otan kyllä mielelläni Kimmo Kimanttia tai Kimmo Timanttia nimen käyttöön.
Mutta nimistä sitten huolimatta, hei, toi sun alkuperäinen nimi, mikä sulle on kasteessa annettu, niin sekin on ihan hyvä. Mutta
kyllä.
Kovasti paljon on tullut palautetta niin Jampen jaksosta kuin Sakun jaksosta, ja mä kuuntelin vielä jälkeenpäin, kun Sakujuttuja, kun painui mieleen, niin lenkillä kuuntelin, mitä se puhui, niin kyllä se turkulaiseksi puhui yllättävän viisaita.
Kyllä se yllättävän viksu kaveri kyllä on, ja samoin tietysti Jampe, että on. Joo. Molemmat miehet keitetty syvissä liemissä tässä ura-aikana, niin joutunut paljon mediassakin molemmat esiintyy, niin varmasti näissä se sitten tulee esille, että kokemusta on ja esiintymistaitoa on. Mutta ennen kuin mennään Kimanttia jakso eteenpäin, niin mulla on pikkusen surullisia uutisia Timosen perheestä, ja mulla on pakko ne kertoa tässä, kun mä tiedän, että äiti ja isä ja muutkin kuuntelee. Niin mummo lähti poistumaan meidän maailmasta tänään aamulla, eli Hilkka mummi, ja hienoja muistoja mummista ja paljon tuli vietettyjä aikoja siellä kesämökillä mummin kanssa. Ja sieltä paljon hienoja asioita ja käytöstapoja on jäänyt kyllä mulla niin kuin, mitä nyt käytän lapsien kanssa. Ja se täytyy sanoa, että kaikkia käytöstapoja, ei, mummi oli huumorintajuinen ja aika kova käytöksinen välillä, mutta varmasti tykkäisi, jos mä sanoisin, että mummi, että mä otin kaikki käytöstavat käyttöön, mitä sinä minulle teit, paitsi sen, kun pesit saippualla minun suun muutaman kerran, niin sitä mä en ole tehnyt omille lapsille vielä.
Osanottoni, toi on totta kai.
Kiitos.
Ne on aina kun omasta elämästä katoaa palanen, niin tulee surupuseroja, ja niin se kuuluu tullakin. Mulla tuli en halua tätä viedä omiin nimiin millään tavalla, mutta edes meidän isoisäni tuli mieleen. Isäni isä siis, joka... Saarisen Jarno valmensi road racingissä ja sodan nähnyt äijä ja moottoriurheilussa paljon mukana, niin mä muistan mun ekalta maajoukkueleiriltä, mä olin 15, tuli hakee 16, tai silloin tuli Vierumäeltä hakee, ja mä olin niin väsynyt, että ei sanaakaan puhuttu siinä autossa. Ja jälkeenpäin tuli sitten palautteet siitä leiristä hänen osaltaan, mutta hän oli siis sellainen, tämä ehkä kuvaa vielä paremmin sitä. Mä olin 7-8-vuotias, kun mä halusin koiraa meidän perheeseen, ja sitten tuli King Charlesin kavalier King Charlesin spani, eli pieni koira oli tulossa meille, niin mun pappani soitti lankapuhelimella vielä siihen aikaan, ja mä vastasin lankapuhelimeen, ja hän kysyi, että aiotko lopettaa Antti jääkiekon? Ja mä sitä, miten niin lopettaa jääkiekon? No kun koira tulee tuhushollin, niin sitä täytyy hoitaa, ruokkia, pestä, lenkkeilyttää, että siinä ei enää jääkiekkoa ennätä pelaamaan. Antti, kysyn uudestaan, aiotko lopettaa jääkiekon? Ja mä vastasin, että en. No sit me tultiin siihen tulokseen, että mä en lopeta jääkiekkoa, ja meni muutama viikko, ja mummu ja pappa tuli kattoon sitten meidän koiraa, ja kaverikin Charlesin spanielle on sellainen pienikokoinen koira, niin pappani sanoi, että Antti, ei tässä olekaan hätää. Tuohon kuuluu nyrkillä tapettavien rotuun. Niin, se oli vielä sitä oikeasta vanhan liiton äijää.
Joo. No, meidän mummi kuului kyllä saman vanhan liiton kastiin ja niin kuin sanoin, hienoja muistoja. Mutta oli siellä kyllä koviakin hetki, että silloin Kimmo poikaa nuorena kyllä vietti.
Joo, sama homma.
Mutta mummo oli pari vuotta jo vähän päätoimia, mutta kroppa ei oikein toiminut ja oli vähän huonossa kunnossa jo pari vuotta ja nyt viimeiset viikon sitten jo saattohoidossa. Että ei tullut yllätyksenä, joo, mutta ainahan se sykäyttää, kun se tapahtuu.
Ei, se on just näin ja kaikilla meillä on aikamme, kun me täällä ollaan ja sit on siellä teidänkin mantereella,
kyllä,
jääkiekon parissa nyt todistettu sen verran, että melko ikäviä asioita kuulee, mutta on olisin sunnolta, kun 25-vuotias Colby Cave sai aivoverenvuodon ja lääkkeen kautta koomaan ja leikattiin, että saatiin aivoihin tilaa, mutta mies ei selvinnyt lävitse. Ja nyt kun on tutustunut hänen tarinaansa, niin ei tässä tasan mene aina onnellantin tässä hommissa.
Ei, oli kyllä surullinen tapaus. Mäkin luvin sitä monesta eri paikasta ja luulen, että siellä ehkä pientä toivonkipinä varmaan oli, mutta ei sitten ollutkaan. Ja liian nuorena lähti mies kyllä, ei voi muuta sanoa.
Joo, ja kaikki ne, kuinka häntä on niin kuin kunnioittavasti sekä jääkiekkoilla, mutta ennen muuta ihmisenä kaikki kehunut, läpeensä kehuttu joka puolella, minkälaista tyypistä oli kysymys. Ja täys atleetti, kroppa niin tikissä kuin voi tikissä olla, ja sitten tapahtuu jotain tällaista, niin se laittaa vaan se perspektiivin päälle, että kun tämä on niin arvaamaton tämä meidän olo täällä pallon päällä, että näistä päivistä, vaikka kuinka on koronapäiviä, niin näistäkin pitäisi osata nauttia.
No juuri näin, että tässä aina pitää panna asiat vähän niin kuin perspektiiviin, että totta kai ihmisillä on hankalaa ja ihmisiä on sairaaloissa ja niin poispäin, mutta pitäisi yrittää nauttia, niin kuin itsellekin yritän aina sitä sanoa, että vaikka on välillä hankalaa, niin pitäisi yrittää vaan nauttia näistä päivistä ja yrittää se hymy kaivaa välillä sieltä esiin ja positiivisuus. Ne kantaa aika pitkälle tässä elämässä.
Joo, ja sen verran voidaan NHL-uutista tähän. Se voidaan paljastaa, että kyllä meillä vieras kuulkaa tähänkin lähetykseen on, mutta hänestä hetken kuluttua sitten lisää. NHL hän ilmoitti itse asiassa tänään, kun me jälleen tiistaina tätä nauhoitetaan, että toi pelaajien oma-aikainen harjoittelujakso, oliko se 19. Joo. päivä huhtikuuta, kun se oli merkattu, niin nyt se on venytetty sitten 30. päivään, eli tuonne kuun loppuun asti on tehty lisäaikaa, ja jos ei tässä ihan järkipetä, niin kyllä sitä täytyy senkin jälkeen vielä lisätä.
No joo, kyllä mä uskon. Ja mä itse asiassa näin tuossa muutama päivä sitten Jean Coutier, Flyersin pelaaja, joka veti hienoa kautta tässä, niin oli ostanut talon tästä aika läheltä meiltä. Ja mä kysyin, että mikä on viimeisin tieto sieltä pelaajayhdistyksen kautta, niin sanoi, että aika selkeästi, että jos tässä joskus pelataan, niin se on varmaan elokuussa ja syyskuun vaihteessa sitten playerit. Se on semmoinen vaihtoehto, mitä ne on pyörittänyt jo pitkään. Että kyllä tässä niin kuin kesä menee. Ainakin hänen mielestään ilman jääkiekkoa, niin minunkin mielestä, että en mä näe, miten tässä yhtäkkiä voitaisiin mennä tapahtumiin, missä on 20 000 ihmistä yhdessä juhlimassa ja huutamassa ja hurraamassa. Että se aika tulee kyllä, mutta se ei aika ole tässä nyt kyllä muutaman kuukauden sisällä.
Ei, ja sitten sä tiedät pelaajanakin vielä sen, että jos ei tässä jätkät käy jäällä, ja 1-2 täytyisi alkaa viikon jälkeen, tiedätkö ryskään runkosarjan viimeisiä pelejä siitä playoffseihin, niin kyllä siinä aika monet nivuiset paukkuu aika hätäisee. Että siinä täytyy myös sekin pitää niin kuin mielessä, että ei voida ihan 1-2 aloittaa vaan tosissaan pelaan, että ei jätkien terveys kestä sitä.
Niin, että se, että ihmiset ymmärtää tavallaan, että kuvitellaan, että silloin kun minäkin pelasin, niin mä aloin niin kuin elokuussa tavallaan käymään itseksen jäällä. Sitten on vielä, niin kuin alkaa syyskuun puolivälissä, on niin kuin training campi 3 viikkoa. Niin sen, että minä olen kuukauden tavallaan melkein ollut jäällä tehnyt, ei yhtä kovia reinejä kuin totta kai kuin training campilla, mutta ajattelin, että ensimmäiset päivät training campilla, niin sulla tulee vielä niin kuin nivuset ja alaselkä ja semmoiset niin kuin kipeäksi.
Joo.
Niin mietin nyt, jos viikon jälkeen pitäisi hypätä suoraan pelaamaan NHL-pelejä, niin siellä olisi kyllä aika monta pelaajaa niin kuin loukkaantumisen takia sivuissa aika nopeasti.
Ei kun just näin. Ja sellainen NHL-uutinen me pudotetaan vielä tähän kohtaan, että kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja. Hänkin itse asiassa Chicago riveistä niin kuin sinäkin, mutta ei ollut teidän mestaruudessa mukana. Christopher Stieg, ei hän ollut. Ei.
Ei.
Se oli 10-13. Joo. 10-13 oli Blackhawks mestaruuksissa mukana, niin hän ilmoitti tänään, että lopetus NHL-tasolla on totta, eli häntä ei enää tulla kehissä näkee. Aika kovan uran sekin paino vaan kasaa.
Joo, oli kyllä. Se oli täällä vähän hetken aikaa Fritzekin, siis jo oltiin joukkuekavereina ja kyllä hän oli 2015 minun mielestä mukana Chicagossa myös.
Oli.
Joo, kyllä kun mä muistelen, että me ei sitten siinä playareissa samassa pelissä päästy pelaamaan yhdessä finaaliottelussa. Ja muistan, kun aamureenit vedettiin siinä. Itse asiassa vedettiin Anaheimissa, taisi olla konferenssifinaali 6. peli katkolla Anaheimille se sarja. ja me ei päästy kumpikaan pelaamaan, niin meillä oli vähän semmoinen, että tässäkö on tämä kausi ja minä olin, että tässäkö on minun ura. Ja me vedettiin ne aamureinit kyllä kahdestaan ihan vihkoa, että ei kiinnostanut kyllä, ei tippaakaan. Niin kyllä se siinä joukkuessa oli, mutta hauska mies ja erittäin taitava käsistä, hyvää liikkumaan. Vähän ehkä semmoinen arka välillä, mutta tosi taitava ja kun pääsi liikkeelle, niin pysty tekemään asioita kiekon kanssa aika hienosti.
Joo, se pelasi silloin 14-15 kaudella, 12 playeripeliä, teki 1+1 niissä. Ja runkosarjapelejä sille ennätti tulla inkkaripaidassa tolle kaudelle 61 peliä, teki 34 pistettä. Kyllä se siellä oli, että kaiken kaikkiaan Worst League pelasi
oli.
643 NHL-ottelua, eli puolet siitä, mitä sä teit, ja 358 tehopistettä, puolet siitä, mitä sä teit, niin.
Ja ihan ok peli.
joo, just näin. Ja siis hyökkääjän paikalta tollaset, niin, se on ihan niin. Ok.
Joo. Mutta ei tässä niin kuin koronahommat täällä pyörii, en tiedä Suomessa, mutta täällä on ihan niin kuin ihan samoilla rauteilla mennään. Oikein tiedä, mikä päivä tässä aina menossa, kun kaikki päivät on samanlaisia, mutta yritetään tässä nyt nauttia.
Meillä on Kime sellainen homma nyt, että Kimanttia tämän kauden kolmas vieras on linjalla, ja koska sä sanoit, että sulla on esittely herraa varten, niin apropos, stage is yours.
No, hienoa. Me saadaan kolmas vieras tähän muitten vieraiden lista, eli Jampe ja Saku oli tuossa vieraana, ja tämä mies ei varmasti niin kuin isompaa esittelyä tarvii varsinkaan Suomessa, eikä maailmallakaan. Ja on kyllä kovissa liemissä keitetty pelimies ja maalintekijä Jumalan takaa. Niin toivotan tervetulleeksi Kimanttia lähetyksen Suomen toiseksi paras maalintekijä Jari Kurrin jälkeen, vai mitä Teemu Selänne?
Mutta toi oli ihan laimea, koska mä ajattelin Kime, että sä teet itsessäsi parhaimman maalintekijä. Sä menit nyt Jari Selän taakse.
Mä en halua kilpailla Jari vastaan, koska Jarin kuvia on ollut mun seinällä ja Jari on ollut mun idoli, niin antaa mennä näin.
Tämä oli vähän inside-juttu, koska mä oon aina kuullut Teemo ja Jari tästä puhuvan keskenään, niin tämä oli ihan hauska. Mä ajattelin, että tämä on pakko nostaa nyt tapettilä, että kumpiko se nyt on parempi maalintekijä tällä Suomessa.
Sovinatella yhtä hyvin ja kaikilla on hyvä mieli.
Hetkinen, sä teet 80 maalia enemmän kuin Jari. Numerot sanoo, että se on Teemu sinä.
Ja numerot ei valehtele.
Ei. Niin. Minkälainen tilanne on siellä Orange Countyn suunnalla nyt koronamaisemissa tällä hetkellä? Jos otetaan nopea päivitys tämän hetken tilanteeseen, niin mikä teillä siellä on höpinät?
No täytyy sanoa kyllä, että aika hiljasta on ollut, että mäkin olen ollut kyllä 4 viikkoa jo ihan kotosalla, että muutaman kerran käynyt hakemassa jotain ruokaa tuossa lähikuppiloissa, mutta muuten on kyllä ollut tosi rauhallista ja tietysti se, että onneksi on tämmöinen vähän isompi paikka, missä on vähän tekemistäkin ja sitten kaikki lapset on kotona, niin kyllä tässä, ei tässä niinku tekemistä ole loppunut ja tietysti nämä pojat on niin hulluja, niin ne keksii kaiken maailman juttuja, niin aika nopeasti aikaa on mennyt kyllä.
Hei, pitääkö Teemu paikkansa, että mä jostain kuulin, että sinä Sirpan kanssa ette junu alkoholia ollenkaan tämän karanteenin aikana?
Se pitää paikkansa. Mä ajattelin, että nyt on hyvä aika antaa kropalle pikku lepo. Ja tosiaan ei ole yhtään
alkoholia. Hetkinen, odotas, mulla on topsipuikko ja mä kuivaan, putsaan mun korvat, niin mä yritän kuulla tuon, mitä sä äsken sanoit.
Joo, ei sitä kukaan muukaan uskonut, että ei mitään väliä.
Onko ollut vaikeaa, koska mulla varmasti olisi vaikeaa.
No tiedätkö, vaikka en sillä mitään juojia olla, mutta kyllä tietysti ruoan kanssa tämmöinen viini usein, kun vähän grillaa tuossa hyvää pihviä tai jotain, niin kun se katsoo vähän Sirpaa silmiin, että pitäisi ottaa lasille. Me päätettiin, että me ollaan vahvoja. Yli 4 viikkoa on mennyt hienosti.
Hei, toi on kova. Toi selkäranka kestää. Ei voi niinku, täytyy ihailla.
Mutta arvaa mitä Antti.
No.
Minä en suostu tuohon.
Ei. Kato, niin pöliä mäkän en ole, että mä tollasen uskoisin, jos sä rupesit valehtelee.
Tiedätkö, aina kun mä kävelen ton baarin ohi ja mä näen siellä 18 vuotta vanhaa hyvää skotsia, niin mä ajattelin, että miksi mä kiusaan itseäni tällä lailla.
Mutta Teemu, ihan kattoen somejuttuja, niin musta tuntuu, että tässä nelisen viikkoa on mennyt, niin Veera treenaa tennistä tällä hetkellä 18 tuntia 24 per päivä.
No tiedätkö, parhaimmillaan on oltu kolme kertaa tuolla tenniskentällä, että onneksi on intohimona tennis ja oma tenniskenttä, koska oikeasti ilman sitä niin taas on ollut kyllä aika raastavaa. Ja niin kuin sanoin, niin kohta se voittaa jo muut, ei kyllä ihan vielä, se on 12, mutta kovat on reinit.
Hei, nyt ollaan totuuden lähteellä. Teemu, kuinka hyvä tenniksen pelaaja on Kallaveden mies Kimmo Timonen?
Kine on, hei. Kimehän ei näytä mitään hirveän hyvältä, mutta se on semmoinen piilo hyvä.
Onko se klassinen, että se osaa sijoittua?
Just niin kuin erittäin hyvät kädet. Ja se on tavallaan, niin kuin, ei usko, että se on niin hyvä, mutta se on todella hyvä kyllä.
Kyllä tämä tankkivartalo monet huijaa hyvin.
Ja hei, tiedätkö mitä? Siis yllättävän nopea. Siis oikeasti, että monta kertaa uutta tohon se ei ehdi, niin sieltä se tulee vielä.
Se on kumma homma. Mun täytyy oikein tulla kattoa kesällä, että kuinka se pallo on, kun kaikki kehuu, että se on niin helkutin hyvä siinä.
Se on oikeasti hyvä. Muistaakseni rysty oli vähän semmoinen kankea, että se vähän vippaa sen, mutta jos se rysty saa vähän paremmat, se olisi vaarallinen.
Me pelattiin Teemun kanssa monesti tuossa Suomen World Cupin aikaa viimeksi, kun se oli, niin täytyy myöntää, minun rysty oli kyllä aikamoista slicein lyöntiä koko ajan, mutta se on parantunut nyt Teemu, että kyllä mä vähän parempi on kuin silloin.
No,
mä uskon sen ja mä uskon kyllä sen.
Kime toisinpäin, minkälainen tennispelaaja on Teemu?
No, siinä on semmoisia
Roger Federer. Mistä on hiljaisuus?
Siinä voisi, jos Roger Federer katsoo, niin se on samaa tyyliä varsinkin niin kuin verkkopelissä, mutta...
Ei kun mutta, on samat vaatteet, kyse, ei tyyli.
Ai niin kuin ne oli. Sama hiuspanta vai mikä silloin aina nikee semmoinen päästä, mutta... Mutta kyllä se Teemu pyöritteli minua tuossa pari vuotta sitten aika mennen tulle, että on pelimies kyllä.
Mä voin sanoa, että mulla ei ole heikkouksia tennistä.
Syyttä oli kyllä vähän heikko.
Ei, mutta toisaalta ei ole kyllä hirveästi vahvuuksia.
eli tässä vaiheessa sellainen tasainen HK.
Hei Teemu, miten Veera, millä tasolla Veera nyt on? Kun myönti näyttää olevan tosi hyvän näköinen, ainakin niinku kuvista, mitä minä olen nähnyt.
Sehän on vasta 12-vuotias ja lyö niin hemmetin kovaa. Ja kyllä se niinku...
Joo.
On tosi taitava ja siinä. Se on ehkä vähän vaikea sanoa, mikä taso se on, mutta kyllä niin kuin, se on pelannut tämmöistä niin kuin paikallista liigaa tämä, niin harvoin se pelaa niin kuin 14-vuotiaiden ja alle sarjassa, missä on tytöt ja pojat, niin kyllä se aika harvoin hävii kyllä. Että vielä kun se oppisi lyömään sillä lailla, että niin kuin, kun nämä junnut varsinkin, niin se tykkää lyödä koko ajan ihan täysin. Ja sitten lyö kato semmoisissa asennoissa ja tasapainossa, että silloin pitäisi vaan laittaa niin kuin, syvälle ja niin kuin, ne ei malttia rakentaa sitä pistettä niin kuin silleen oikealla tavallaan, mutta ja täytyy sanoa, että kyllä niin, en tiedä keltä on saanut tuon voiton tahdon, mutta kyllä kun tuossa käy pari kolme kertaa, kun lyödään päivässä, niin kyllä niin kerran se lähtee sulustaessa sisälle välillä, että
pitäisikö minun tulla opettaa Veeralle se niin kuin rystyslaissi?
Silloin muuten, hei, nyt on ollut hyvä aikaa opetella erilaisia lyöntejä, ja niin se slice on kyllä, nyt se on vähän, siinä on tullut vähän malttia siihen mukaan, että ei tarvitse aina vetää power tennistä, että Että mutta kyllä täytyy sanoa, että se on, kun se rupeaa suuttumaan ja kiukuttelemaan välillä, niin kato, mähän en ole sille mitään armoa itse, kato, mähän tietysti haluan itsekin voittaa.
Niin tota, sitten minä aloitin näin.
Mä lopetan tämän, että hei, come on. Sitten kato, sitten istutaan vähän aikaa, laitetaan käsi tuohon taulalle ja puhutaan, että hei, relax, että tämä on ihan ok, että me yritetään vähän puskea sua, mutta voidaan ottaa vähän ihminenkin, eikä oteta.
Mun poika on 10 tai täyttää 10 ja hän on ihan samanlainen sellä, että menee niin tunteisiin, kun tehdään, niin kuin sporttaillaan, ja hän tykkää kovasti jääkiekkoa pelata, niin se on niin kuin, jollei joku, mä näytin hyvä pätkä, Tolvasen Eeli teki sellaisen tuossa pääsiäisenä, viime viikonloppuna näytin, kun Eeli otti kiekon lavan päälle, heitti 3 kertaa korkealle ilmaa, aina lavalla haltuun, 4 sillä, että swingasi ihan maasta pitää ja hirveä yläpönttö. Niin 10-vuotias poikani ei hirveästi kiekkoa sillä heitellyt, niin otti kiekon lavan päälle, mä rupesin kiroon itsekseen, että pitikö mennä näyttämään, että kohta lentää kaikki mailat taas, niin heitti 3 kertaa kiekon ylös, otti 3 kertaa lavalla alas ja 4. lämäs kiekko, mutta ei saanut ylänurkkaan, vaan osui tolppaa maata pitkin vähän. Niin mailalle ensimmäistä, hei, isäsi on yrittänyt tehdä 40 vuotta, eikä osunut kertaakaan, että oota ihan ok.
Se on hyvä, että on tavoitteet korkealla, mutta välillä pitää muistaa, että tosiaan että ei ole hirveän monta tuntia takana vielä, että voisi olla välillä vähän armollinen itselleen.
Mutta hyvä, että asenne. Puhutaan asenne on kohdallaan, sitä se tarvii.
Hei, puhutaan vähän jääkiekosta. On ollut sellainen ajanjakso, kun Teemu Selännekin on ollut nuori, vaikka et se hirveän vanhalta näytä. Mutta kysymys kuuluu, että kun sä olit Jokereitten junnu, niin pelasit tyhjää maalia vastaan vai eikö siihen aikaan maalivahdit saanut vaan mitään kiinni?
Tiedätkö, tyhjä maali, se on ehkä tyhmintä, mitä mä tiedän, että kyllä se maalivahti, vaikka olisi ihan paska maalivahtikin, niin kyllä niin se pitää olla siellä, että pääsee yrittää tekemään maalinteko. Että mitä huonompi maalivahti, sen isompi itseluottamus on sen jälkeen. Kantaa kaikki keinoja käyttää hyväksi.
Junnua. Anna mennä.
Olitko Teemu muuten aina, tätä mä en oikein sulta muuten kysynytkään, että olitko aina muuten ihan nuoresta pojasta lähti niin kuin hyvää maalintekijät, kun minä olin hyvä syömään jätkiä ja karkkia pienenä, niin olit sinä aina vaan niin kuin ampumassa kiekkoja vai mitä sinä tein?
Joo, olin mäkin aika hyvä syömään jätkiä ja karkkia, mutta kyllä minulla on aina ollut se intohimo siihen maalintekoon, että kyllä minä niin kuin olen ampunut paljon, mutta mä olen enemmän fiilistellyt kyllä sitä että mikä fiilis siitä saa, kun tekee maalin. Että kyllä se on ollut ihan pikkupojasta asti veressä, että se on se isoin juttu, että niin kuin mä sanoin oikeasti, niin onneksi mulla kaksoisveli oli maalivahti, ja tietysti laitan aina sen maaliin, ja sitten ikävä kyllä otin hänen itseluottamuksen myös pois, että monta kertaa lähti itseään sisään itkemään, että mä en saa mitään kiinni. Sitten mun piti olla niin ovela, että mä menin sisään, yritän sanoa sen, että sä on nyt niin huono, tuu takaisin vaan.
Joo.
Ja sitten se uskoi mua, että tuli takaisin ja sitten taas lähti välillä. Ja sitten mä muistan, kun se halusi reenaa enemmän, niin meni isken kanssa tuonne alakertaan tänne kellariin ja meni polville ja faija heitteli sille kiekkoa siellä räpylää, että se saisi sinne kiinni. Silloin se räpylät oli meinaan ihan paskoja. Se oli pieniä ja jäyksiä. Eikä siinä oikein mikään jäänyt kiinni, mutta se yritti, katso, se suuttu niin paljon, kun mä sain niitä maaleja sille, niin se yritti kyllä tulla paremmaksi. Mutta sitten ehkä vähän pieni semmoinen lohdutus oli, että sitten kun hän lopetti, niin sitten se huomasi, että mä saan maaleja muillekin, että ei siellä välttämättä itse ollutkaan niin paska.
Hei, sen verran.
No miten sä mä kysyn vielä Teemulta tähän liittyen, että kun puhutaan suomalaisten jääkiekkoilijoista ja maalintekijöistä, kun niitä ei ole ikinä liikaa, niin jos sun pitäisi antaa niin kuin jollekin suomalaiselle junnulle joku, kuvitellaan 10-15 vuotta, joku vinkki, millä tavalla voisi tulla maalintekijäksi tai paremmaksi semmoiset, niin mitä sanoisit?
No sanotaan, että kyllähän se pitää olla semmoinen intohimo siihen harjoitteluun ja siihen, nimenomaan siihen ampumiseen ja maalintekoon. Mutta niin kuin mä sanon tuossa meidän maalinteko-akatemiassakin, että kattokaa miten parhaat pelaajat tekee niitä maaleja. ja yrittäkää imeä niistä niin kuin omia juttuja siihen, siihen omaan tekemiseen. Et se on niin kuin nykypäivänä, mä itse olen oppinut ihan tosi paljon just katsomalla ja fiilistelemällä muiden maaleja ja tavallaan niin kuin, mähän vein sen sitten aika pitkälle tämän intohimo, että mä rupesin jo opiskelemaan, miten maalivahdit pelaa eri tilanteessa. Ja se, että niin kuin mä oon sanonut, että mä muistan kaikki mun NHL-pelien maalit, niin perustuu siihen, että mä joka ilta, ihan junnuissakin, me käytiin mun iskän kanssa aina sen maali läpi. Miksi mä analysoin sen, minkä takia se maali syntyi. Ja myös ne paikat, kun mun olisi pitänyt tehdä maali, että miksei sitä tullut. Että nämä on sellaisia juttuja, mitä sä pystyt kehittää omaa maalintekoasiaa siihen. Mutta se intohimo pitää olla siihen, se halu niin kuin paneutua siihen. Mutta mä yritän nimenomaan sanoa, että katsomalla oppii. Ja yrittäkää mahdollisimman katsoa vielä semmoinen. Leikitään, että mä haluan olla Jari Kurri. Mä katson Jari Kurrin maaleja, miten se tekee eri paikoista maaleja. Tietysti totta kai sun pitää itse vähän tietää, että onko sulla samantyylinen veto. Esimerkiksi mun on ihan turha lähteä vertaamaan Patrick Laineeseen tai Ovechkiniin tai Brett Halliin, koska mun veto oli, niin kuin Kimme tietää, niin aikamoinen muffinsi, että se ei ollut mikään kova. Mutta se perustui siihen, että se oli yllättävää, se oli tarkka. Että sun pitää itse löytää semmoinen objekti, että mä katsoin semmoisia jätkiä, jotka on vastaamatta ampunut niin kovaa, mutta sai paljon maaleja muuta.
Hei, mä oon pari kertaa lainannut niin sun maalintekotaitoista. Tuossa Venäjällä pelasi KHL maajoukkueessa erittäin hieno jääkiekko. Eli Sergei Mozjakin, joka pelaa, en tiedä onko nyt just lopettanut viime kauteen, mutta jos on MM-kisoista tuttu, mutta KHL:ssä kaikki ennätykset on maava äijä. Niin raitin puolen taikuri samalla niin kuin sinäkin, niin ei mikään niin kuin, ihan rehellisin sanoen, ei häävi ollut laukaus. Mosiakin eikä koskaan, mutta aina laittoi riman alle. Sillä se katto, mihin se sen laittaa, ja se pisti just sinne, minne, jos veskari tuli vastaan, niin vastaliikkeeseen yläristikon kautta, tai etuyläkulmaan ristikon kautta, tai alas tolpan kautta. Siis ei kovin laukaus missään nimessä, mutta aina siellä, minne yritti.
Nimenomaan se on kuitenkin kaikkein tärkeintä, että saa sen kiekon sinne, mihin sä haluat. Että mä muistan, kun Mamba Malina aikanaan sanoi Jokereista, että se veti kauheita pyssyjä sille pleksiin. Ja se oli ihan innoissaan. Mitä tosiaan hieno? Näin sä miten kova. Mikä pleksi meillä rikki? Mitä hyötyy siitä? Se on kauhea pyssy. Mä sanoin, hei, mä mieluun. Se on mieluummin vedon pleksiin kuin ruman maali. Mä sanoin, hei, mä otan ruman maali anytime.
Se on vanha kunnon Niinimäen Jesselle terveisiä. Jessen vanha sanonta, että mieluummin yksin läpi kentästä ja tolppaa kuin reboundi maali.
Mutta suomalainen pelaaja on usein semmoinen, että se laittaa Miami 5-6 jätkää kahville ja sitten kun tulee se maantelupaikka, niin sitten menee vaan snettaa sinne. just silloin, kun pitäisi vielä se viimeinen puristus tulla, jos se tapaa. Sitten lähtee se, okei. Niin sä ammuit. No en oikein varmaan. No, sinne päin.
Mutta olihan tuossa siis hieno, mitä niinku suomalaisen niinku nuoren pelaajan kannattaisi, mitä sanoit just Teemu tuo, että pystyisi analysoimaan, että jos on tehnyt maali, käy vaikka perheen isän kanssa läpi, jos isä on ollut vaikka katsomossa, että miten se maali syntyy ja mistä mä laitoin ja mitä siitä voisi oppia. Ja myös ne, että oli paikka ja ei mennyt maaliin, mitä siinä voisi tehdä paremmin, niin aika hieno kyllä tavallaan oppia vanhemmillikin, miten voisi niinku omaa lasta kehittää.
Eikö nimenomaan, ja sehän perustuu siihen, että sä teet oikea ratkaisu oikeaan aikaan. Ja esimerkiksi kun mä katson nykypäivänä vielä NHL:ssäkin rankkareita, niin kun ne lähtee Ketslafit ja kaikki nehän aina kiusasi mua vähän, kun vähän niin kuin tavallaan työsin kiekkoa niin eteenpäin. Mutta mun lapa oli koko ajan laukaisu valmiudessa. Mutta nyt kun nykypäivän pelaajat, kun ne menee, niin ne pitää tavallaan niin leipoa sitä sille, että kärki osoittaa, mailan kärki osoittaa maalivahtia kohden. Niin maalivahtia tietää, että se voi kärjellä ampua. Sehän voi melkein juoda kahvia niin kauan, ennen kuin se avaa sen lavan niin valmiusasentoon. Niin jos mä olisin maalivahti, ja koska nämä maalivahti oikeasti nykypäivänä, ne osaa nimenomaan lukea sitä lavan asennosta, koska se veto lähtee ja mitä siinä tapahtuu. Niin jos ei se sitä lapaa avaa, niin sehän voi mennä vaikka sinne verkon sisälle, me polville ja valmiiksi, niin ne tietää, että maalia se toi jätkä ei saa. Et niin paljon jopa NHL saa jätkiä, että ei tajua sitä. Ne, jotka pystyy avaamaan sitä lapaa ja pikkasen hämätä koko ajan, niin se veskari, se on koko ajan niin kuin tavallaan varma sille, että mitä nyt tapahtuu. Että et, niin kuin yllättävän huonoja suorituksia näkyy jopa niin kuin NHL-tasolla, mutta niin kuin sanoitkin, tämä perustuu siihen, että junnuna vähän paneuduttaisiin tähän maalintekoon, koska tämä on kuitenkin maalintekopeli loppupeleissä. Et kun se tekee enemmän maaleja, niin se voittaa, niin semmoisia ei koskaan oikein vaalittu. Ja sitten tämmöinen maalintekijä, joka haluaa ja on nälkäinen, niin sitä puhutaan tosi negatiivisesti sävyyn. Ja jopa lehdistä sanoi, että ahne maalintekijä, niin se on semmoinen negatiivinen sana, ahne. Että se niinku, et, ei puhuta se, että on nälkäinen maalintekijä. Mä tykkään itse siitä sanasta, koska en mä tarvita sitä, että pitää ampua joka paikasta itse. Että sun pitää niinku osaa tehdä se oikea ratkaisu oikeaan aikaan, että koska on aika syöttää ja koska on aika ampua itse. Et mä muistan itse, kun mä menin NHL ja meillä oli kaksi ykkösiä harjoituksia, niin kun mä näin, että nyt olisi niinku aika syöttää, niin valmentaja sanoi, hei, älä syötä sille, ammu itse. Kyllä mä sen ammun itse, jos mä niinku näen, että niinku et nyt on aika ampua. Mutta niillä on semmoinen niinku ajatusmaailma, että pitäisi aina saada ainakin veto sinne aikaiseksi.
Joo.
Suomalainen on vähän semmoinen, että se syöttää vielä silleen, että kaikilla on hyvä mieli. Että semmoinen niinku tavallaan oma, semmoinen terve itsekkyys puuttuu vähän.
Se on totta, ja meillä on pitkään ollut historiassa, jääkiekkohistoriassa vuosikymmeniä se ajatus, että jos hyökkääjä pelissä ottaa oman ratkaisun ja laukoo, eikä tule maalia, niin aika nopeasti väki on tulkinut, että toi pelaa itselleen ja se yrittää yksin. Et se on niinku, siinä on se negatiivinen klangi siinä puheessa ja silloin tapettu vähän sitä halua nuorilla jätkiltä ajan saatossa, että älä nyt vaan me ampuun, ettei kukaan syytä sua, että sä yrität yksikseksi ja itsellesi. Että pistä kiekkoon nyt liikkeelle.
Ja oot itsekäs. Kato, niin. Miten itsekäs ei työttänyt.
Kyllä, just sitä. Se on pöljää. Onneksi se on vähän tasapainottunut, kun tähän on tullut näitä nuoria jätkiä pelaan tätä NHL-sarjaakin suomalaisittain, jotka sanoo tasan tarkkaan sen, mitä ajattelee. Niin se ehkä suoristuu jossain kohtaa.
On, ja jälkiviisas on helppo olla, että miksi ei syöttänyt tai miksi ampui itse tällaista, mutta kuitenkin pitäisi perustaa siihen, että tosiaan pystyisi tekemään se oikeaan. Koulun peli on oikeastaan sitä, että tekee oikein ratkaisu oikeaan aikaan. Tämähän on niin kuin päätöksien peli oikeastaan.
Ei, se on täsmälleen näin.
Mutta kyllä minun pitää sanoa teemusta, että minä muistan.
Sinne pakkina sinä, niin et sä, minimaali ehkä, se sortui ehkä vähän liikaa siihen, että aina piti yrittää syöttää sen Bob Jor-syöttö, se oli aivan uskomattoman syöttö. Mutta jos katsoo esimerkiksi meidän parhaimpia pakkeja, sua, Nummisen, Teppoa, niin ne teki just oikein ratkaisu oikeaan aikaan. Silloin kun oli paikka yrittää hyvää syöttöä, niin silloin annettiin se, mutta ei, jos ei ollut aikaa eikä tilaa, niin se heitettiin pois ja tehtiin niin oikea ratkaisu. Ei silloin ruvettu niin väkisin etsimään jotain tiettyä syöttöä. Että
kyllä.
Se erottaa niin nämä huiput niin toisistaan.
Anna, helppo ykkönen.
No joo, kyllä mä muistan pakkina se, kun näitä pakkileiriä vetänyt, niin kyllähän se A ja O pakin näkökulmasta on, että jos sulla on kiekko omasta päästä ja sentteri tulee hakemaan se on auki, niin sä annat sen kiekon siihen, että kuskaa sitä enempää. Että kyllähän se pitää olla pakin ensimmäinen ajatus jääkiekossa, että anna sille hyökkäjälle se kiekko, jos se on auki.
Joo.
Se on just näin. Ja kyllä perustuu siihen, että anna kuitenkin se syöttö omille.
Mieluummin omille.
Niin, kyllä.
mutta mulla jäi äsken kertomatta se tarina tässä Teemu ja minun välisistä tavallaan niin kuin maalintekon näkemyksestä. Me päästiin viettämään yhteisiä aikoja maajoukkuepaidassa aika monta kertaa. Ja totta kai reenien jälkeen on semmoisia pikku hauskoja rankkarikisoja ja Teemu painaa koko ajan maaleja ja meikäläinen ampuu niihin ponttoneihin koko ajan sen kiekon. Mä kysyin Teemulta sitten muistin, kun kysyin, että mitä sä näet, kun sä lähdet ampuu sen rankkarin. Teemu sanoi, että kaikki tyhjät kolot. Niin minä mietin, että kun minä lähdin seuraavan kerran ampuu rankkari, että mistä ne on ne tyhjät kolot, kun mä en nähnyt yhtään tyhjää kolot.
Hei, jos olisi nostanut pään ylös ja katsonut, niin sä olet ehkä löytänyt niitä.
mutta, mutta hauska juttu, mutta faktahan on se, että totta kai jokainen voi harjoitella, mutta on tässä semmoinen Jumalan lahja varmaan, että sä näet sen oikein raon oikeassa paikassa ja ajassa. Että kyllähän se pitää sen verran sulle antaa kyllä krediittiä, että kyllä sulla on, niin kuin se näkemys siihen maalipaikkaan on ihan erilainen kuin muilla.
No täytyy sanoa, että kyllä se vähän perustuu siihen, mutta kyllä sekin, että kyllähän se niin kuin, mulla oli semmoinen kieltämättä semmoinen lahja olla vähän oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja lukea vähän sitä, mihin se, ettei aina mennyt sinne, missä kiekko oli, vaan mihin se kiekko, mä ajattelin, että se voisi ehkä tullakin, että se on ehkä semmoinen isompi juttu, mitä ei pysty treenaamaan. Mutta esimerkiksi edelleen, niin kun sä meidät päästä yksin läpi tai rankkareissa, niin mun ensimmäinen juttu oli heti katsoa, että tuleeko se maalivahti ulos sieltä. Jos se tulee ulos, niin mä tiedän, että silloin on parempi mahdollisuus tehdä maali harhauttamalla. Ja jos ei se tule, jos se pysyy siellä maalin lähellä, niin sit sä ammut. Niin katsoo nykypäivänä, niin kun täytyy vähän antaa sittiin nykypäivän pelaakin, niin ei ne katso yhtään. Veskari on suunnilleen maaliviivalla, ne yrittää silti harhauttamaan silleen, mä vaan kädet päänpäin, että ei tää voi olla todellista. niin kuin tällä tasollakaan ne ei vielä tajua. Niillä on vaan joku, ne on päättänyt jonkun jutun ja etukäteen. Mä teen tänne, että tähän mä luotan. Mutta meillä ei kuitenkaan ei pysty yhtään niin kuin muuttamaan sitä, että mitä se maalivahti voisi ehkä pelaa sen tilanteen. Nämä on sellaisia juttuja, missä niin kuin välttämättä paljon pystyy harjoittamaan, mutta jos sä itse tajuu sitä, miten tämä homma toimii, niin sitä on vaikeista opettaa.
Niin jostain kumman syystä aina oli veskari 2 metriä ulkona, kun minä pääsin ampumaan tai läpi. Että se oli aina samassa paikassa. Sen näköjään osannut katsoa sitä.
Hei, säkin ehkä kuitenkin vähän aliarvioit itse, koska kyllä sä olit nimenomaan semmoinen tällaisen oikeiden päätöksen ruumiillistuma.
Joo. Ja nyt kaikille kuuntelijoille kerrottakoon, että Timosen poikakin niin on se pari häkkiä sieltä viivaltakin painanut, ettei se joka kerta ihan sitä veskaria päin sitä ampunut sitä kiekkoa.
No jos Teemulla oli muffensi, niin oli mullakin.
Ei, mutta Kimellä ja Pepo, hei, Pepolla on ehkä meistä kaikkein surkein veto. Ensinnäkin sä pelaat sellaisella lyhkäisellä hammastikitusella mailalla, mutta se oli ehkä hyvä asia, että niillä ei ollut semmoista vetoa, niin se ei ollut niiden ase, vaan ne yritti etsiä sen, että kuka siellä maali edessä on vapaana.
Joo.
Että mä oon pelannut sellaisia, että kun ne Seldon suree, kello oli kauhea pyssy ja se lapaki oli sellainen, että mä veikkaan, että se ei itsekään tiennyt, mihin se veto lähtee. Niin se oli hengenvaarallista olla siellä maali edessä, sille täällä vaan osu muuhun. Ja ne kiekot suhasteli pään vierestä. Mä ajattelin, että mä en alkaa tuonne enää mene tuonne maaliin, että sillä on kiekko. Mutta se oli kyllä täytyy sanoa niin kuin Kimestä ja Teposta. Että mä olin onnekas siitä, että mä sain pelata tuollaisen jätkien läsi, joka mä tiesin, että mä löydän itteni vapaaksi. Niin se kiekko tulee sinne. Et tavallaan se teki mun pelistä, musta itsestä niin tämmöisen aktiivisen ja halukkaan ja nälkäisen, että mä yritin päästä sinne väleihin ja etsiä, koska jos kiekko ei olisi tullut, niin ei sä sitten olisi tullut yritetty. Sitten sun peli muuttuu vähän noista pessimistöksi, että ei se tullut viimeistään, niin mä yritän etsiä sitä vapaata tilaa, että kyllä se on tärkeää, että sä pääset pelaamaan huippujätkien kanssa.
No mä oon nyt tässä äänkyttänyt vähän aikaa tätä samaa asiaa ja nyt mä sen sanon ääneen, kun sä tuon äskeisen lauseen lopetit. Maalin teko on tosi, tosi, tosi paljon kiinni sun itseluottamuksesta. Että mikä sun, kun mä katson tätä sun niinku statsia, mitä sä oot koko uras painanut junnuista NHL, niin sulla on kuitenkin aina ollut se itseluottamus. Okei, se on välillä ollut hukassa, jos on mennyt huono viikko, mutta isossa kuvassa sä oot luottanut itseesi, että sä pystyt, sulla on se taitotaso ja sä näet asiat ja sä pystyt tekemään maalin. Niin se itseluottamus on jo puoli ruokaa, että sit kun sä saat ajoittaa ja pelaat hyvien jätkien kanssa, niin sä tiedät, että pelissä tulee ne 3, 4, 5, 6 paikkaa, joista sä pääst yrittää ja sit kun on hyvä päivä, niin sitä menee 4 sisään, joskus on huonompi päivä, ei mene yhtään sisään, mutta että joka tapauksessa A, paikkoja tulee ja B, sä tiedät, että sä onnistut niistä.
Niin on nimenomaan, mä aina sanon niin, että niin kauan kuin on paikkoa, niin ei tarvitse olla huolissaan. Ja tietysti se, että niin kuin mä sanoin, että mulla oli onni pelata huippujätkien kanssa ja varmasti teki mun pelistä ja musta itsestä niin kuin 100 kertaa paremman, mitä mä oikeasti olin. Mutta tietysti yritin itse olla samanlainen muille, mutta niin kuin sä sanoit, kaikki perustuu siihen, että sulla on itseluottamusta. Ja tota, ja, mutta se, että kuitenkin niin kuin Kimekin tietää, että mehän kaikki ollaan hemmetin hyviä silloin, kun peli kulkee ja kaikki menee niin kuin, tavallaan mitä odottaa. Mutta ne hetket, kun sulla ei mene hyvin ja on, on jaksoja, milloin, milloin homma ei kulje, niin miten sä niistä käännät itsesi niin kuin taas normaaliksi ja olemalla hyvä jätkä, et vaikuta niin kuin joukkueen tämmöiseen yleiseen tilaan, et kiukuttele. Mutta nimenomaan se, että negatiiviset hetket ja ne hetket, kun sä tota, et ole tavallaan oma itsesi, miten sä, kuinka vahva sä oot, mikä sun karakteri on silloin? Ja miten sä käännät itsesi niin siihen taas siihen huippuvireeseen? Eli mulla kun oli 4-5 peliä esimerkiksi, tota, en saanut maaleja, pelasin mun mielestä niin kuin, en todellakaan omalla tasolla, niin mä aina yritin sanoa, että pysy rentona. Älä mieti niitä, yritä etsiä positiivisia juttuja, mutta sitten maalinteollisesti, monta kertaa mä sanoin meidän videovalmentajalle, että hei, pystytkö kaivaa mulle 15-20 viimeistä maalia, tai jotain mun maaleja. Ja mä katsoin, tiedätkö, ennen peliä ne mun maalit, ja mä sain sieltä sellaisen pienen, tiedätkö, niin kuin taas idean, että tota, tavallaan katsomalla sen itseluottamuksen,
joo.
Ja yleensä se maali sitten tuli sieltä ja sitten sä tiedät, että kun se yksi tulee, niin se on semmoinen tota, ketsupipullo-efekti, ja sitten rupeaa tulemaan. Se tarvitsee vaan yhden taas itseluottamusruiskeen tavallaan, että homma rupeaa taas toimimaan. Ja ne on tärkeää, miten sä pystyt henkilökohtaisesti kääntämään nämä heikot hetket niin kuin taas positiivisesti ja normaaliksi.
Hei, tota, sori Kime, mä kysyn vielä sellaisen asian, että kun Teemu on sua 5 vuotta vanhempi, ja tota, siinä missä sä 94-95 olit Turussa voittanut Suomen mestaruutta ja sitten IFK:n kanssa Jarmon joukkueessa 98, jonka jälkeen lähdit Nashvilleen, niin Teemu toi sun rukikausi oli 92-93. Ja jääkiekkomaailma tietää, että toi sun rukikauden maaliennätys 76 maalia on todennäköisesti sellainen, jota ei tulla koskaan rikkomaan. Ja se kuuluu siihen samaan harvaaseen katraaseen kuin Wayne Gretzkin yhden kauden pisteennätys, että noin ihan täysin järjettömiä lukuja. Mutta tota, minkälaista jääkiekkoa oli tollon 92-93 kaudella, jossa mietit, että sä lähit täältä jokeripairasta Winnipegiin, joka nyt ei kaikilla kunnialla sanoen ole mikään New Yorkin vastine. Niin tota, minkälaista se jääkiekko oli? Kuinka shokki se sulle oli?
No sanotaan, että silloinhan jääkiekko oli vielä niin kuin miesten peli, että nykyään se on poikien peli. siis pelityylihän oli erilainen. On ihan oikeastaan, tässä on pieni tota, ripaus totuuttaankin. Se peli oli niin paljon fyysisempää, tämmöistä niin kuin väkivaltaisempaa. Ja, tota, ja kaksinkamppailut ja maaliedustat, niin ne oli oikeasti paikkoa, missä sattuu, kun sä menit. Mutta onneksi kuitenkin niin kuin munkin jaloilla, niin sen hetken pakit oli isoja, vahvoja, semmoisia, tota, että niiden kanssa ei kannata rupea painimaan. Mutta onneksi mä olin sen verran nopeampi kuin ne muut, että mä pääsin aika paljon niin kuin niistä irti. Ja, tota, mutta silloin kyllä kahvaaminen ja koukkaaminen, se oli ihan sairasta. Ja aika harvoin niistä tuli vielä tota, jäähyjä, mutta täytyy sanoa, että kyllä se mun nopeus ja se niin kuin luistelu tavallaan avasi mulle paikkoja kyllä tosi paljon. Että mulla oli kaverit kuin Hausli ja oli Teppo ja Fredi Luulasson ja tämmöisen jätkä, joka pystyi antaa sen kiekon, kun mä löysin, pääsin vauhtiin ja tota, löysin niitä paikkoja. Että mä muistan, että mä sain ainakin 3 läpiajoa per matsi, niin kyllä mä nyt tiedän, että mä ainakin yhden niistä teen. Että tota, se oli tavallaan sillä tavalla helpompaa, että nykypäivänä kaikki on myös erinomaisia luistelijoita, mutta silloin tosiaan niin se ero hyvien luistelijan tota, välillä oli aika paljon isompi. Ja kyllä mä vähän voin sanoa sen, että maalivahditkin, niin jos sä katsot nykypäivien varusteita, ja silloinhan joukattiin vähän, että maalivahdit ei välttämättä ole mitään huippu-urheilijaa. Mikä nyt ei se oli vähän jokea, mutta tota, peli oli todella vähän niin kuin erilaista. Ja varsinkin se mun 92-93, se eka kaus, niin meillä oli kuitenkin, oliko meitä 12, joka teki yli 50 maalia. Että kyllä se oli enemmän silleen, että matsit voitetaan hyökkäämällä. Että nykypäivänä ehkä niin kuin jotenkin katsoja pelejä, mistä nykyään tehdään paljon maaleja, musta se on niin kuin fantastinen asia, mutta mä elin myös ne hetket kun tota, niitä maaleja tehtiin ehkä vähiten.
Joo.
Et tota, et kun New Jersey rupesi voittamaan, niin kaikki rupesi pelaamaan trappia tällaista, mikä mun mielestä niin kuin todellakin vähän myrkytti tätä peliä niin kuin mun näkövinkkelistä, mutta kyllä tota, se oli silloin, että kumpi teki enemmän maaleja, se voitti, ja tota, se oli sikäli kiva aikaa, mutta kyllä peli oli niin kuin, se oli todella väkivaltaista väliä. Mä muistan 89, kun mulla oli jalka poikki, mä tulin Winnipegiin katsoa playoffeissa, niin mä oikeasti tärisin niiden matsien jälkeen. Mä olin kuitenkin tuolla katsomassa. Se oli niin, tiedätkö, oikeasti niin kuin väkivaltaista ja niin kuin pelottavaa. Mä sanoin, että mä oon varma pystynyt pelaamaan täällä. Mä oon kuitenkin poika tuolta Espoosta, joka tota, en hyväksy sellaista väkivaltaa, mutta se oli oikeasti ihan kauheata katsoa.
Mutta oliko siinä Teemu siinä, kun esimerkiksi Teppo ja niin kuin sanoit, me ollaan juteltu tästä aikaisemminkin tästä ruukivuodesta sinun, niin kun siellä oli just Phil Housley ja Teppo, niin oliko siinä se suurin syy tavallaan tuohon maalimäärään, että teillä oli pakkeja, jotka siihen aikaan pystyi luistelemaan ja liikuttaa kiekkoa ja syöttää, että ei niin kaikki pakit ollut sellaisia puukäsiä ja hakkaajia?
Ei, kun nimenomaan se oli, tota, jos sä katsot esimerkiksi Phil Housley, niin se on ehkä yksi parhaista syöttelijöistä, mitä kenen kanssa mä oon päässyt ikinä pelaamaan. Ja niin kuin mä äsken tästä puhuin, niin se, että miten nälkäinen ja aktiivinen mä olin löytää ne välit sieltä. Housley oli vähän kuin semmoinen quarterback futiksessa, että tota, varmasti jos sain itteni vapaaksi, niin se näki mut. Ja se on fantastinen fiilis, että löydät semmoisen kemian. Ja sama juttu niin kuin maajoukkue, sinä ja Teppo ja Saku ja Jere ja kumppani, niin tavallaan se on niin helppo pelaa, kun sun pelaajat, jotka ajattelee asioista samalla lailla, ja niitä taito ja kaikki, mikä pelissä on, niin perustuu siihen, että sä saat sen kiekon oikeaan aikaan. Peli on niin paljon helpompaa silloin, ja niin kuin mä sanoin, mä olin onnekas, että mä sain pelata lähes kaikki vuodet niin kuin parhaimpien pelaajien kanssa, ja se on vaan fakta, että jos sä pelaat semmoisen jätkän kanssa, joka ei sitä peliä näe, niin ei sit mitään tulekaan.
Niin tähän liittyen mä ajattelin, kun on puhuttu niistä Housleista ja Olaussonista ja Teposta ja sitten myöhemmin totta kai Paul Kariassa sun uralla ja Ducksin joukkueesta, mutta mitä se oli sellainen sentteri? Hei, mä muistan vielä pikkupoikana, mä katsoin, kun te kurvailitte meneen, niin taisi olla numero 10 selässä ja numerona ja nimi oli Aleksei Zamnov ja mä pidin sitä niin kuin aika sametti kätenä silloin sitä kaveria, niin minkälainen se oli?
Aivan huikea, siis aivan tota. Ja mä luulen, että sen potentiaalia ei käytetty jopa tarpeeksi. Että se oli vähän semmoinen tyypillinen venäläinen kyllä, että pelasi vähän silloin, mikä fiilis oli. Mutta parhaimmillaan aivan järkyttävän hyvä. Ja niin kuin sanoit, sen käsi ja sen sulavuus ja semmoinen niin kuin kaikki luistelu ja pelinäkemys kaikki, niin se oli aivan fantastista. Mutta jotenkin jäi vielä silleen kaivelee, että jätkästä olisi voinut tulla oikeasti niin kuin todellinen superstara. Jotenkin siinä ei vaan saatu sitä niin kuin kaikkea irti siitä kaverista, mutta tota, hemmetin hauska jätkä. Ja itse minulla on aika hyvä tota, tarina Samnovista. Me oltiin kämpiksiä ekana vuonna kanssa tota, muutamat pelireissut. Silloin ei saanut vielä valita huonekaveria, että ne joukkoja valitsi. Ja päästiin huoneeseen sitten ja Sannomin meni sinne vessaan sitten, se oli varmaan puoli tuntia siellä. Mä ajattelin, mitä se oikein puuhaa siellä, että eihän kukaan puolta tuntia vessassa ole. Sitten se tuli ulos sieltä ja kauhea parfumin haju. Mä olin silleen, että mitä tää tapahtuu? Sitten kato, mennyt vetämään muutaman röökin sinne. Ja sitten kato, että on niin paljon parfumia, että mä en mukaan haistaisi sitä, että mä olisin polttanut siellä. Mä sanoin silleen, että hei, että se on ihan ok, että ei sun niinku, jos haluat vetää röökiä, niin vedä röökiä, mutta niinku, ei tietenkään huoneessa, mutta silleen niinku, se yritti peitellä sitä. Ja sanoin heti, se ihan niinku, ei puhun hirveän hyvää englantia, niin Teemu, no tell coach, no tell coach. Alex. Mä kertoin niin coachille, että se portoi. Mutta se oli pelossa, että mä vasikoin vaan valmentajalle, että toi jätkä polttaa röyä.
Teemu, minkä näköinen oli Winnipeg 90-luvun alussa verrattuna nykypäivään? Koska meillä on tässä meidän Kimanttia-jaksossa monesti käyty läpi erilaisia NHL-kaupunkia, niin Winnipeg ei kyllä nouse kärkisijoille meikäläisen asteikolla, että minkä näköinen verrattuna 90-luvun alussa ja nykypäivänä on Winnipeg?
Jos mä oon ihan rehellinen, niin ei jälkeen mikään
muuttunut. Mulla on hyvä tarina tähän, mutta Teemu, jatka vaan.
No, ne on saanut uuden hallin siihen, siihen keskustaan ja sitten joku uuden semmoisen jonkun tämmöisen niinku makeen näköisen rakennuksen semmoisen niinku uudella teknologialla ja uudella lukilla siihen. Mä tiedän, mikä se, onko se joku tämmöinen civic center, mikä se onkin. Se kaupunki tosiaan niin ei perustu siihen, että se on mikään New York tai mikään lomapaikka, mutta mä oon aina kehunut Winnipegiä ja vaan sen takia, että se oikeasti se kaupunki ja ne ihmiset siellä. Että siellä kutsutaan Friendly Manitoba, on se kyllä perustuu nimenomaan siihen, että miten ne ihmiset on aidosti sydämellisiä, auttavaisia ja mukavia ja mulla ei todella hauskaa siellä, mutta täytyy sanoa kyllä tälle leikkisästi, että on kyllä iloinen, että mä aloitin siellä. Että mä muistan silloin, että jatki myytiin esimerkiksi Nykistä tai jostain Winnipegiin. Jostain kumman syystä ne ei koskaan näyttänyt hirveän iloisesti.
Mä puhuin tänään aamulla puhelimessa Laine ja Harri, eli Patrikin isä soitti. Ja mä oon Harrin tuntenut pitkään vuosikymmeniä ja se on nyt Winnipegissä edelleenkin. Se oli itse vähän kipeänä, niin se ei päässyt lentämään sieltä pois. Ja sitten juteltiin niitä näitä siinä ja mä kysyin, että no mitä Winnipegissä, hei, että mikä siellä on toi koronatilanne? Niin sanoi, että Antti, tälläkään vuodessa 3 turistia, ne on kaikki sukulaisia. Ei tänne kukaan halua, ei edes korona.
Mä voin kuvitella sen paikan oikeasti, kun sehän perustuu jääkiekkoon se koko kaupunki.
Nyt kun ei ole jääkiekkoa.
Nyt kun sitä ei ole, niin se on varmaan täysin kuollut se paikka. Mutta täytyy kyllä sanoa, että jääkiekko oli ja Winnipegissä, ja vielä se, että jos sä pystyt jotenkin luomaan semmoisen hyvän suhteen niihin faneihin ja ihmisiin, niin sä oot aika kuningas siellä. Se on niin kuin Ja tavallaan se, että se fokus, mikä sulla on siellä kaupungissa pelaajana, niin eihän sellaista löydy missään muualla. Et jos mä tulin tänne Anaheimiin, niin se, että kukaan ei tunnista sua, on beachit ja on Disneylandit ja on se ja täällä ja on ne kauheat aktiviteet, mitä ja ne mahdollisuudet, mitä sä voit tehdä. Niin kyllä kieltämättä voi kuvitella, jos se pelaajalla oikein kunnon fokus on ihan siihen lätkään, niin voi olla, että homma ei ihan lähde rokkaa täällä.
Hei, se on mun on pakko sanoa se, kun se liittyy siihen Winnipegiin vielä, mutta Ducksin kanssa 11-12 kausi, kun Jets tuli takaisin, ja se oli teidän eka vieraspeli Ducks-paidassa silloin Winnipegissä. Ja herran jumala, kun susta, sä olit niin kuin Galileo 3. kuningas, kuolematon, kun palaa takaisin, tiedätkö, isiensä maille. Se oli sä olit ihan kalifi. Sehän oli ihan se oli uskonlahko toimintaa, kun sä painoit sinne paikalle.
No kieltämättä, mä muistan sen, kun ensinnäkin kun Winnipeg, kun Gary Bettman ilmoitti, että Winnipeg saa joukkueen, ja heti kun tuli runkosarjan ohjelma, niin mä katsoin, koska me pelataan siellä, ja se oli joulukuussa. Joulukuussa me pelattiin edellisiltana Chicagossa ja sitten lennettiin matsin jälkeen. Winnipegiä me oltiin varmaan siis vähän kahden aikaa hotellilla ja siellä oli satoja ihmisiä huus mun nimeä siinä, kun me tultiin bussilla sinne, varmaan koko hotelli heräsi. Ja mä en tiedä oikein mitä odottaa, koska siitä oli kuitenkin 15 vuotta aikaa, kun mä olin viimeksi lähtenyt sieltä ja vielä se tapa, millä mä lähdin, mutta myytiin. Mä olin seuraavan päivänä pois, ei mulla ollut aikaa sanoa mitään hyvästä ja kenellekään. Ja mä en tiedä oikein, mitä tässä odottaa, kun mä menen takaisin sinne, mutta se tapa, millä ne ihmiset ja fanit otti mut tosiaan vastaan ja siinä pelissäkin, niin aina kun mä sain kiekon, niin ne hurras ja taput. Ja heti kun mä syötin mun jollekin pelikaverin, niin ne buuas. Se oli se niinku se oli aika spektaakkeli kyllä kokea se fiilis mennä takaisin sinne ja se, että minkälaisen jäljen mä oon jättänyt niille sinne ihmisille, niin se oli jotenkin niinku, se oli nöyrällä tavalla niinku koskettavaa jopa.
Mä muistan, kun mä selostin sen pelin. Ja mä olin valmistautunut siihen silloin kans pitkän kaavan kautta. Mä olin seurannut sitä, niin kuin sitä NHL:n hehkutusta, että Teemu Selänne palaa kotiin tyyppisesti juttua. Ja sit siinä paikallisessa lähetyksessä tuli, tiedätkö, äijän sellainen iso hypetys. Niin mä muistan, kun mä itsekin olin sillä ihan tippaliississä, että oi, kun tää on hienoa. Että aivan käsittämätön juttu. Ja sitten itse niin herää sitä kesken, että jumalauta, tää jääkiekko on herännyt, että toi tulee pelaan yhden pelin tänne näin, että nyt riittää.
Pikkuinen semmoinen negatiivinen juttu. Ajattelin, että Bruce Boudreau oli sen verran ei ollut pelisilmää, että olisi laittanut muuten edes aloittavaa viisikkoa.
No ei,
että, ei. Niinku, siellä oli sellaisia niinku pikkuisia juttuja. Mä ajattelin, että ei tämä nyt mennyt ihan niinku leffassa, mutta se oli hänen päätöksessä. Ja
Saku oli viime viikolla meidän vieraana, niin sanotaan, että hyvin tiedät, mutta kumpikaan teistä ei kuulu Herran Fan Club-kerhoon.
Joo, Saku oli aika korrektiivi, se ei paljon haukkunut.
Joo, en mäkään ole hirveästi haukkunut. Sakulla olisi ollut oikeus kyllä haukkuukin, mutta hän on herrasmies, mutta enkä mäkään nyt varsinkin ole haukkunut, mä oon vaan kertonut, miten asiat meni.
Joo.
Sakukin, ei se niinku huomas kyllä sen tavallaan, sen Sakun kommentti oli vähän siitä, että varsinkin playareissa niin semmoinen niinku tosi mukava mies, mutta semmoinen kovuus joukkuetta kohtaan puuttu täysin. Eli kaikissa tiukossa paikoissa niin meni niin sanottu ripulit housuun.
No niin, se on hyvä coach, se on positiivinen ja se on vähän semmoinen kaverimainen coach. Että niin kauan kun menee hyvin jengillä, kaikki menee hyvin, mutta silloin kun tulee vastoinkäymisiä, niin se ei pysty mitenkään, niin kuin, se ei pysty hallitsemaan niitä hetkiä, kun joukkue menee huonosti. Ja se on jotenkin pelkää. En tiedä, mitä siellä Washingtonissa tapahtui Ovechkinin tai jonkun kanssa, että se ei uskaltanut myös tähtipelaajia niin kuin, laittaa niin kuin vastuulliseksi missään. Se, niin kuin, ne saa tehdä ihan, se on ihan country club niin kuin niiden. Ne niin kuin pystyy tekemään ihan mitä ne halusivat, eikä joutunut niin kuin, tavallaan vastuuseen mistään, että sillä ei ollut sellaista johtajuutta, kun olisi tarvittu silloin niinä hetkinä, kun ei mennyt hyvin. Ja playoffeissa yhtäkkiä niin semmoinen paniikinomainen juttu, niin se toistui koko ajan. Ja totta kai niin kuin Kimes tiedät pelaajat ja se koko joukkue aistii sen. Että, se ei vaan pystynyt hallitsemaan niitä hetkiä.
Tiedätkö Antti, yksi juttu eilen, kun mä tiesin, että Teemu tulee tähän meidän lähetykseen mukaan ja mä tiedän kaikki Teemun saavutukset niin poispäin. Ja menin tänne Googleen ja kirjoitin Teemu Selänne hakistajatsen profile. Niin kun klikkaat tätä, niin tässä joutuu scrollaamaan alaspäin ihan helekutin paljon enemmän kuin minun nimi laitetaan tähän. Niin kaikki näkyy samalla sivulla ja tuolla vielä mainoksia tuolla alareunassa.
Mitä me tehtäisiin, jos ei Google olisi?
Kyllä.
Se on ihan katastrofa.
Hei.
Koska on kyllä, on pelejä ukolla.
Mutta täytyy kysyä, kun on tällainen legenda, mitä mä oon Teemu aina silloin tällöin jauhannut, kun joku on alkanut susta puhua ja tullut tarina mieleen, niin mä muistan, että Jari olisi kertonut tämän, mutta että Don Beasley hautajaiset, kun oli Winnipegissä ja te olitte Jarin kanssa siellä, niin tämä tarina menee niin, että te olisitte tullut autolla liikennevaloihin, jossa Jets-kannattajat on huomannut, että autossa istuu T-Selänne. Ja sitten ne on vinkannut, että tulkaa tähän, että otetaan kuva. Ja te olette ajanut tien sivuun ja täytyy alkaa kuvaa ottaa. Ja yhtäkkiä ei olekaan enää yhtään halukasta kuvan ottajaa. Niin joku paikallinen olisi ehdottanut, että jos tuossa kuljettaja ottaisi kuvaa, niin että Jari olisi noussut kuskin paikalta ottaa kuvaa Teemusta ja faneista, että hän sai toimia hovikuvaajana ilman, että paikalliset tunnisti. Niin pitääkö tämä paikkansa?
Ei pidä paikkaa. Se meni niin, että me käveltiin Jarin kanssa kadulla ja ihmiset näki valoissa, että me ollaan siellä, niin ne piti ne jätti autot siihen punaisiin valoihin ja tuli pyytää kuvia. Ne ei jostain kumman syystä, ne oli varmaan vähän nuorempia, niin ne ei tunnistanut Jari. Niin ne kysyi, että voisit sä ottaa tämän kuvan. Sitten Jari oli vähän hölmistyvien näköinen, että hei, että mä oon Hall of Famer kanssa. Ja nyt se oli huvittavaa, kun siinä Portage Mainin katujen kulmassa, tosiaan siellä oli varmaan 15-20 autoa, kaikki jättänyt autot siihen valoihin. Se tuli aikamoinen ruuhka, kun jengi tajus, ketä me ollaan siinä. Sitten otettiin kuvia siinä 10 minuuttia ja sitten ruuhka purkaantui. Mutta on se aikamoinen paikka.
No, hei, kun mennään Anaheim vuosiin, niin mä muistan, mä tulin 98 tähän NHL-liigaan ja no ensimmäinen peli taisi itse asiassa olla, niin lähettikö minut varmiin ensimmäisenä vuotena pariksi kuukaudeksi. Sitten mä sain kutsun ylös ja se oli Anaheimissa se ensimmäinen peli muistaakseni ja mulla on monesti tätä kysytty ensinnäkin sitä ensimmäistä pelistä, mutta sitä myös, että semmoisia niin kuin vaarallisia parivaljekkoja niin kuin all time NHL:ssä. Niin kyllähän sinä ja Paul Karja oli semmoinen kaksikko siihen aikaan, kun te olitte parhaimmillaan, niin kyllä te olitte niin kuin top kolmosessa vähintään niin kuin parivaljekkoasteikolla. Ja mä muistan, kun mä jouduin ekan NHL-peliin ja te olitte siellä vastassa, niin kyllä oli Kimmo pojalla kiire.
Kyllä siinä oli kiire aika monella tosiaan, että me, kyllähän se meidän peli perustui samoihin tavalla ominaisuuksiin, että siis nopeus ja se, että vastaiskuista pyrittiin lähtemään. Se oli monta kertaa silleen kävi, että kun me saatiin kiekko silleen, me lähtiin vastahyökkäykseen, niin kummatkin pakit joutui luistelemaan ekat 20 metriä etuperi, että sai vähän vauhtia. Sitten kun oli kääntymässä, niin me oltiin ohi.
Kyllä se oli niin pelottava. Se oli niin pelottava, kun te heititte laidasta toiselle aina tavallaan pienen chipin ja toinen painaa keskeltä sisään. Ja se oli niin kuin hienon näköistä se peli, miten teille niin kuin synkkasi todellakin yhteen.
Joo, tosiaan me ajateltiin jääkiekosta samalla lailla, mutta se, että me tehtiin kaikki treenit yhdessä. Kaikki 2-1, 2-2, tehtiin kaikki aina silleen, että ja jäät muut pelikaverit tieski, että me oltiin jono ekassa, kuka kaikki on teidän, älä mene sieltä, puol menee teidän mukaan. Että se oli vähän semmoinen joke, että me yritettiin nimenomaan tehdä, ja puhuttiin joka vaihdon jälkeen, joka pelin jälkeen puhuttiin. Katsottiin videolta, katsottiin, miten olisi voinut tehdä, että on vielä paremmin tällaista, ja se perustui vielä siihen, että me oltiin aika kovin toisillemme, että jos me päästiin 2-1 ja puolantui mulle vähän huonon syötön tai jonkun se ei nähnyt mua taakka, jotain tapahtui sellaista, niin me mentiin tuonne vaihtoehtoon ja mä huusin Paulin kuuroksi. Ja päinvastoin myös, että silloin kun mä mokasin, niin se tuli katsoa, se no seisoo mun suoraan mun eteen vaihtoehto. Really? Really? That's the best you can do? Okay, sit down. ja joka treenin jälkeen ja treeneissä, me oli kisa joka jutusta. Joka jutus oli kisa ja oli aina joku panos, että me tuottaa luistimme pois treenin jälkeen tai joku tällainen. Niin tavallaan me niinku haastettiin toisiaan, me puskettiin joka päivä. Ja sama juttu, kaikki yksi kappale, kaikki luistelujutut. Me tehtiin, aina yhdessä se, koska mä tiedän, että Pooli sen kanssa joutuu aina vetää täysillä. Ja tavallaan mä kummasin kehityttiin siinä, että me tehtiin kaikki yhdessä, kamppailutkin. Koska jos sä vähänkin otit iisisti Paulin kanssa, niin sitten sähän näytit ihan hölmöltä. Et tavallaan. Ja sitten se, että mä oon aina uskonut siihen, että kun parhaat pelaajat, jos ne on lähellä edes, tai tekee eniten duuneja joka päivä siellä joukkueen sisällä treeneissä, ja näyttää sen, että kuinka paljon oikeasti se työnteko merkitsee, niin se tarttuu kaikkiin. Että se on vaan fakta.
Joo, kyllä mä muistan, se ei ole nyt mikään ihme, että teille se yhteistyö pelasi niin hyvin, mutta mulla oli ilo ja kunnia pelata Paulin kanssa sitten Nashvillessä muutama vuosi. Ja se on kyllä, se on varmaan hirveän hyviä juttuja Paulista, sen luonteesta ja luonteen piireistä, mutta oli kyllä niin jännä tyyppi, mutta samalla hauska, että onko mitään hyviä Paul-tarinoita sulla jakaa kuuntelijoille?
Mulla on kuule miljoona niitä hyviä tarinoita, niin kuin sä tiedät, niin se on vähän niin kuin ollut pikkuveli mulle, ja niin kuin sä tiedät, se tekee, mitä se ikinä tekeekään, niin se tekee kaiken niin 100% ja täydellisyyttä hipoen, ja sehän ei pelkällä jääkiekolle ja kaikkea, ja mä muistan ihan ekasta päivästä, kun mä menin sinne. Me mentiin Long Islandille, mentiin hotelliin ja se lähti sitten heti, sehän ei, niin kuin muistat, sehän ei tykännyt sillä lailla, niin kuin, se tykkäsi faneista, mutta ei tykännyt tavata niitä. Ja päästiin hotellihuoneeseen, se hävisi puoleksi tunniksi. Sitten mä kysyin, että mihin sä menit? Hän meni katsomaan exittiä, että miten hän pääsee täältä niin kuin, livahtamaan silleen, ettei tarvitse nähdä ketään. Ja sama juttu Anaheimissa, se palkkasi henkilökohtaisen kokin itsellensä, joka tuli treenien jälkeen tekemään lounaa ja sitten vielä illallisen. Sattui olemaan muuten aika hyvännäköinen vielä nuori tyttö. Ja se loppui sitten siihen, kun joku meidän pelikaverista iski sen ja rupesi seurustelemaan sen kanssa, niin Paul antoi potkut. Mutta yksi hyvä tarina Paulista oli myös se, että esimerkiksi pelireissuilla oltiin sitten itärannikolla tai länsirannikolla, ja se meni aina nukkumaan, kun ei ollut peliä, niin 10:00. 10:00. Mä oltiin idässä, niin sehän starttaa tässä 7 kello illalla Kaliforniassa. Sitten se vielä sanoi monta kertaa, että voit sä laittaa telkkarin pois. Mä sanoin, että ei todellakaan laita. Mun lapset on 7 nukkumaan. Ja sitten se laittoi vielä usein. Se laittoi tämmöisen rannetuen käsiin. Mä ajattelin, mitä sä puuhaat? Sä tiedät, että hän on nukkunut pari kertaa silleen, että ranne on jäänyt jotenkin kropaalle. Hän on ollut pari viikkoa kipeä ranne, niin hän ei ota mitään riskiä, että se ranne olisi kipeä sitten peleissä. Mä katsoin, että okei. Sitten mentiin Phoenixiin yhden pelin reissulla. Niin mä otin Emilin semmoista pienet polvarit mukaan. Ja sitten kun kello tuli 10, se rupesi laittaa niitä näitä rannetukia päälle. Niin mä otin ne samaan aikaan ne polvarit ja rupesin teippaamaan niitä polvia. Sitten se katsoi, mitä se teet? Mä en nukuin kanssa vähän huonosti. Mä löin vanhan polven johonkin tuohon reunaan. Se on myös se hyökkää mun kippuun.
Minun puolista se, että niin kuin Teemu tiedät varmasti, että sehän ei kävely ikinä mihinkään. Ja mä muistan näin, kun me pelattiin. Ja se osti niin kuin oma kotitaloon, jossa oli 3 kerrosta. Oli totta kai keittiökerros ja siellä oli yksi makuuhuone siinä kerroksessa. Ja mä menin käymään niiden kotona. Ja sanoin, että onpa hieno koti, että mä käyn katsoa tuolla ylhäällä, että mitä siellä on. Ja se sanoi mulle, että ei sun kannata sinne mennä. Mä sanoin, että minkä takia, että ei siellä ole huonekaluja, että en minä ole käynytkään. Mutta mä voin rapputia kävellä ylös. se sanoi, että hänelle tulee penikkavaiva. Ja me oltiin jossain pelireissulla ja se hotelli oli 50 metriä siitä hallista. Ja me oltiin siinä sitten päiväkahvilla.
Se oli Long Islandilla varmaan.
Joo, jossain se oli. Ja otettiin siinä 4:00, tiedätkö, semmoiset kahvit ja käveltiin kahvikädessä. Ja sanoin, että lähdetkö mukaan? Mä oon menossa tuon hallille, mihin sä oot menossa. Niin sanoin, että minä tilasin taksin tuohon. Mä oon, että halli on tuossa, mä näen sen. Mennään kävelen tuosta, että eihän kävele, että lähdetään taksiin. Ja mä oon, voin mä hypätä siihen taksiin sun mukaan. Mä oon, sanoin sille Paulille sitten, että eikö ole vähän nolo, että sinä menet taksiin ja ajetaan tästä nyt minuutin matka tuohon. Sanoin, että no kato, mitä hän yleensä tekee. Ja mennään siihen taksiin. Niin se sanoi ensimmäisenä, kun se aukoi se oven, ei sano edes minne mennään. Se sanoi vaan sille, että I give you a good tip. Se antoi sitten, siinä se oli kyllä hyvä, että se antoi sitten kyllä sille 30, vaikka taksi oli 10 arvoinen, että se ei kävely mihinkään. Tämmöisiä asioita minä muistan Paulista.
Kyllä, muista monta kertaa, kun meidän pelipäivän lounas oli tokaskerroksessa ja muut käveli sitten rappuun sinne ylös, niin kyllä Paula aina pakotti mutkin ottaa sen hissin sinne ylös, että jalat voi väsyä, että ei mennä sinne, mutta tuosta kun sä puhuit rahasta, niin me aina kiusattiin tuota Paulia vähän siihen, että silloin rahaa kuin roskaa, mutta se ei oikein niin tykkää mistään, että et ainoa mihin se tuulas rahaa, niin oli, se meni kauden jälkeen tuonne Havaijille, Grand Vailean, ja se oli ainoa oikeastaan niin kuin vähän isompi raha käyttö Paulille. Sitten mentiin aina pelien jälkeen ja treenien jälkeen sitten lounaalle, varsinkin pelireissussa. Oli 10 jätkää tai 6 jätkää, ja pelattiin sitä aina luottokorttipeliä. Mä otin kaikkien luottokortit ja laitoin pöydälle, ja jokainen otti aina yhden kortin, ja se, kenen kortti jäi vikaksi, niin joutui maksamaan laskun. Sitten mä ajattelin, että Paul on kuitenkin eniten rahaa, varsinkin kun katsoo, että paljon jää, jokainen on käyttänyt rahaa, se ei käytä mihinkään sitä. Niin aina lounailla laitoin Paulin sitten silleen, että joku otti aina Paulin ekan, ja se oli niin onnellinen, että se voitti sen, että se ei tarvinnut maksaa. Lasku oli joku $150 tai joku. Mutta sitten kun oli dineri, ja oli laskenut 1500.
Ja aina.
Niin mä laitoin Paulin kortin niin kovaa tuonne peukalaalle, että kukaan ei saanut sitä. Ja sitten aina ihmetti, että miksi mä aina hävin nää dinnerit. No en mä tiedä, jokainen saattaa yhden kortin. Miten mulla voi olla näin huonot näkeä? Mä kerroin vasta joku 5-6 vuotta sitten, miten siinä tapahtui. No hän ihmetteli, että miksi hän aina hävii nämä isot.
Kyllä oli hauska mies ja hieno pelaaja. Kyllä oli ilo ja kunnia pelata hänen kanssaan muutama vuosi. Ei voi muuta sanoa.
Kyllä eikö se ole hauska huumori sillä jätkällä?
On.
Mun piti kysyä puoli tuntia sitten, että ette yhtään antanut rakkautta koskaan Steve Ruchinille, kun pelasti ja keskellä monta vuotta ja kukaan ei taputa sen selkää koskaan.
Kyllä Steve Ruchin oli aivan uskomaton pelaaja oikeasti. Kyllä me ollaan yritetty antaa sille kredittiä, sitten varsinkin näin jälkikäteen, että kuinka tärkeä osa oli sitä meidän kenttää. Mutta tosiaan kyllä me sovittiin usein kyllä, että älä syötä sille, jos ei ole ihan pakko. Sitten treeneissä jonkun, kun veti kolmistaan silleen päätyä ja takaisin syöteltiin. Me syötettiin monta kertaa silleen, että me ei syötä kertakaan, sillä vettiin läppyjä aina mailan.
Siinä on tuntenut kuulevansa ketju.
Kyllä.
Mutta eikös hän ollut semmoinen hyvin niinku puolustava sentteri, hyvä aloittaa, kova vääntää kulmissa. Ja muistanko mä oikein tämän pelaajan?
Joo, kyllä. Se oli työjuhta. Ensinnäkin niin hemmetin vahva jätkä. Ja niin kuin sanoit, omasta voitti kaikki kaksin kamppailut. Antoi kiekon mulle ja Paulille, ja me lähdettiin menemään kuin 100 000. Ja tosiaan aloituksessa hemmetin hyvä. Ja pelasi kaikki alivoimat ja tärkeimmät hetket siellä jäällä. Et se oli oikein todella arvokas pelaaja. Ja kyllä vaikka meistä aina vähän ei myös kiusattu, mutta me aina vähäteltiin sen roolin mukaan, että hei, kuka tahansa olisi pystynyt pelaamaan. Se ei kyllä pidä paikkaan. Se oli oikeasti, kaikkiaan puhuu, että kuinka paljon tehoja enemmän me oltaisiin voitu tehdä. Ehkä me oltaisiin tehollisesti voitu tehdä enemmän, mutta näin kokonaisvaltaisesti ketjuna, niin Steve Ruchin oli kyllä ihan mies paikallaan ja muutenkin hauska jätkä. Meillä oli kyllä hieno kemia kaikin puolin.
Hei,
Eli menikö se näin, että kun te teitte maalin, niin Steve nosti kädet pystyy omalla kiniselle, että taas tuli plussa.
Oli se kyllä vähän niin, ja sitten kun sattui silleen, että minä ja Pauli tehtiin joku hieno maali, ja sitten Ruutin oli ekana siinä niin kuin tulemassa halamaan, niin tuli meni sen ympäri ja meni eka halaa Pauliin.
Ha 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 Siitä ei ole kuulunut mitään, niin onko se siellä mielihoitolassa ollut viimeiset 15 vuotta tuon jälkeen?
Kyllä se sanoi, että hänen uransa loppu tosiaan aikaisemmin sen takia, että se joutui tekemään 3 jätkän duun tomassa.
En kestänyt paikat enää.
Oi kauhean.
Joskus se oli omassa päässä minuutin kaivosta kiekkoa edellä. Me melattiin. Sitten se pääsi omasta päästä pois ja heitti kiekon sinne päätyyn. Niin me kummatkin katsottiin, että me itsehän
mutta niinhän ne sanoo, että hyvä sentteri on kolmas puolustaja. Hei, mulla tuli sellainen asia mieleen nyt, kun tässä kun mä katselen 13-14 kautta, kun se on sun viimeinen kausi, Teemu, ja mulla tuli mieleen sun autopetsis kauden playoff-asioista, kun Emilin kanssa löitte, voidaan jos keretään mennä perhekeskeiseen kilpailuun vielä, mutta mä luettelen osan nimilistaa. Nämä on kaikki pelaajia, jotka lopetti samana vuotena kuin Teemu, eli 13-14 kaudella, niin ottakaa sieltä yksi nimi talteen ja kertokaa siitä joku tuttu tarina. Tässä on monta pelaajaa teille molemmille tuttuja. Tämä nimilista on seuraava. Daniel Alfredsson, Todd Bertuzzi, Radek Dvorak, Jean-Sébastien Giguère, Hal Gill, Michal Hansus, Josh Harding, Ed Jovanovski, Nikolai Hapipuulin, Saku Koivu, Derek Morris, Teemu Silani, Ryan Smith, Tim Thomas, Ray Whitney.
Niin mitäs me voi
aloittaa?
Ota jostain nimestä koppi ja kerro joku tarina.
No mä voin ottaa tuon Sakun, mä hirveän hyvin sitä tunne. minä otan Hal Gill. Pääsin Hälin kanssa pelaamaan täällä Flyersissa vähän aikaa ja kyllä siinä oli hauska mies kans ja iso mies luutimaan oman maali edustaa ja mitä Hälistä jäi mieleen, niin varsinkin niin kuin pelien jälkeiset ajat ja vapaapäivät ja semmoiset, että oli muuten kova poika juomaan olutta.
No sitä mä ajattelin kysyä sulle, että tämä perustui varmaan jonkinlaiseen juhliin.
Tässä on 3 varttia puhuttu, kun Teemu on velonut jääkiekkoa, sä pääsit ääneen ekan kerran, niin se on ohuen juontia.
Suomalaiset sillä on aika hyviä siinä kyllä, kun jostain suomalaisesta puhutaan, niin aika usein ne sanoo, oh God, he can drink.
Joo.
No Hälkilistä pystyy sanomaan tämän just.
Joo. Mulla on Teemun kommentti, mulla on tarina, mutta saiko sä Teemu yhtään nimeä kiinni?
No, tietysti Sakusta voisi kertoa paljonkin juttuja. Tietysti oli hieno päästä pelaamaan Sakun kanssa myös niin kuin, normiengissä, ettei vaan maajoukkueessa. Kieltämättä olisi ollut kiva päästä pelaamaan Sakun kanssa silloin, kun oltiin ihan niin kuin, tavallaan kummatkin uramme huipulla. Onneksi pääsiin maajoukkueessa niin monet vuodet pelaamaan, mutta Sakusta nopea juttu semmoinen, että se on jännä. Me tietysti vietettiin paljon aikaa Anaheimin vuosina ja ajettiin aina sinne Losiista ja aina pelireissuillekin. Niin se oli jännä juttu, kun me puhuttiin kaiken näköisiä juttuja, niin se puhui silleen, että ei oikeasti niin kuin tietää, että on Turusta. Mutta sitten kun puhelin soi ja joku turkulainen kaveri soitti, voi herra jumala, mikä murre rupesi tulemaan. Ja se oli oikeasti niin kuin... Mä katsoinkin sitä aina, mutta ei, tämä ole todellista. Että se yritti katsoa skarppaa niin kovaa mun kanssa, että se turkulainen aksentti tuli sieltä ulos. Ja se oli kyllä, se itsekin rupesi nauraa, kun mä sitten sanoin aina sille, että hei, miksi se puhuu aina niin kuin normaalisti? Että miksi se pitää puhua Turkuun välillä? Sitten kun lopuksi mun ei tarvinnut edes mitään tehdä, vaan se aina kun se rupesi puhumaan, niin se katsoi mua ja sitten ruvettiin kummatkin nauraa. Niin se kaveri, kenen kanssa se puhui, niin varmaan ihmettiin, että miten tuo jätkä rupesi räkättää tolleen. Mutta ehkä Chigeri oli tämän Anaheimin kyllä semmoinen ruumiillistuma niin monet vuodet ja se tosiaan lopetti samana vuonna, mä muistan sen. Se oli ehkä yksi hienoimmista hetkistä, niin kuin munkin ura. Me pelattiin kummatkin toi runkosarjan viimeinen peli samassa paikassa, eli Honda Centerissä. Tosin Chiker ei edes pelannut sitä. Eikö pelaskaan se? Kyllä kai se pakkoa se oli pelaa.
Kyllä väkisinkin.
Tosiaan matsin jälkeen Colorado-joukkue jäi siihen kanssa kunnioittamassa mun vikaa peliä. Ja tietysti kaikki huomio meni muuhun, mutta mä tajusin, mulla oli kerrottu, että tämä on myös Chigerin viimeinen peli. Ja mä menin muutaman kierroksen jo siihen, niin kuin hyvästelin fanit ja tällaista. Sitten mä tajusin, että se Chigeri istuu tuolla vaihtoaitiossa. Ja mä menin nappaamaan sen mukaan. Ja me vedettiin pari kierrosta sen kanssa yhdessä. Ja niin, se jäi kyllä mieleen, että miten se, se oli semmoinen hetki, mikä niin kuin, me saatiin kummatkin sanoa Anaheimin hienoille faneille kiitos. Ja se tapa, millä Chiger täällä pelasi, niin se oli aivan käsittämätöntä. Että harvoin näkee sellaista kaveria, joka joka päivä, kun pani kamat päälle, niin antoi niin kaikkeensa. Ja vihaa sitä, että jos joku sai treeneissäkin maalin. Ja tietysti minä varsinkin, niin ihan senkin takia, että se oli ihanaa kuulla, kun se rupesi mutisee siellä ranskaksi kiroilemaan, kun teki maalin. Niin se oli niin makea fiilis tehdä sille maaleen, että lakaa sitä matamamaa. Mutta huikea jätkä ja hieno ura ja hieno ihminen kaikin puolin. Hienoin muistoja.
Joo, se on se.
Oliko se
Anna mennä.
Joo, sano vaan.
Ei, kun mä sitä Sikerissä sen verran sanon, että se pelasi niin pitkään, hei, ajatelkaapa, että se ennätti pelata sellaisikin joukkueessa kuin Hartford Whalers.
Joo, se on ihan käsittämätöntä. Ja se tapa, millä se pelasi oikeasti, niin se oli niin kuluttavaa, että se ei osannut mennä sille reeneihin, vaikka olisi ihan välipäivän reeni playoffeissa, missä mennään vähän niin kuin verryttelemään. Niin se ei osannut ottaa koppeja, jos ei se ottanut ihan tosissaan. Että sehän oli muuten urheilullisesti niin lahjaton kuin voi olla. Se ei osannut mitään muuta urheilua. Se ei osannut niin oikeastaan ottaisi palloa kiinni, vaikka heittää palloa. Puhumattakaan jalkapallosta. Että jos me pelattiin joskus futista, niin se oli oikeasti niin kuin, me luultiin, että se niin kuin leikkii, että se niin kuin näyttelee. Mutta se oli oikeasti niin huono, että sillä ei ollut mitään koordinaatiota. Niin kuin.
Aika kova,
tuntui, hei. Silloin niin kummatkin vasempia jalkoja ja ei koskaan koskettanut palloa.
Mutta oliko se teidän, 2007 mestaruus, niin eikö se teidän veskari ollut?
Oli, kyllä. Ja se oli 2003, niin kun Ducksit meni finaaliin ja hävisi.
Ja se oli Conn Smythe.
Joo, se oli playoffien paras pelaaja. Sitten kertoo vähän siitä, että kuinka huikeasta jätkestä on kysymys.
Kato, hyvä maalivahti, joka ottaa treeneisikin kaikki kopiksi, niin Kime ei tiedä niistä mitään. Se on palannut Flyersissä niin pitkään.
Mutta ennen vanhaa oli silleen, että pelaava maalivahti varsinkin, niin ne oli reenessä ja aivan surkeita. Ne otti suunnilleen ne kiinni, mikä tuli päin, mutta polville ei mennyt kertaakaan. Ja jos ammut vähänkin ylemmäksi, niin voi olla, että sieltä tuli mailaa perään. Ne tuolla suuttu siitä, että se kyllä muuttui tuossa vuosien varrella, mutta silloin aikana oli näin.
No, pakko kysyä tuosta 2007 Stanley Cupin voitosta, niin teillähän oli ihan maaginen joukkue silloin, eikö ollut? Kun katsoo tätä nimilistaa.
Meillä on ihan hemmetin hyvä jengi ja siinä löytyi kaikkea. Se oli taffi. Se oli vauhtia. Siihen oikeastaan pystyi niin laittaa kaikki yhteen. Se oli just semmoinen joukko, mitä niin kuin, jos pitäisi semmoinen joukko rakentaa, niin kuin, vaan niin kuin, tälle, yrittää kantaa jotenkin joukkue. Niin kuin paperilla, niin se oli just sellainen, että meillä oli Prongeri, oli Niedermayeri pakkeena ja meillä oli hyökkäys, oli Ketsa, oli Perni, oli isoja vahvoja jätkiä, oli taffeja jätkiä, oli nopeita, hyvin luistelija, oli taitavia. Se oli kyllä aika yhteen hitsattu joukkue.
Se joukkue pisti kasaan sellainen kaveri kuin Brian Burke. Ja kunnioitan Burkeä ihan älyttömästi, mutta yksi asia mun on pakko sulta kysyä, Teemu, kun sä tunnet sen, se on sun entinen pomos, niin miten on mahdollista, että niin kuin Fighting Irish-tyyppinen kaveri, jolle niin kuin haava naamassa, johon laitetaan alle 10 tikkiä, on paranajovirhe, niin voi olla jossain kohtaa kurinpitovaliokunnan johtaja NHL:ssä.
No hei, se oli varmaan ainoa työpaikka, mikä oli vapaana. Että tosiaan ihan huikea jätkä, mutta ei kyllä, tuosta hommasta oli kyllä ihan väärässä hommassa siihen aikaan.
Joo.
Mutta täytyy sanoa kyllä, että Brian Burke on semmoinen jätkä, joka niinku rakasti pelaajia ja oli valmis tekemään mitä tahansa, että pelaajalla on hyvä olla ja aina puolusti niitä ja niinku, että oli kyllä kunnia saada pelata sen joukkueessa ja se karisma ja tämmöinen niin kuin ego, mikä sillä oli, niin se oli kyllä vahva persona ja sai kyllä asiat läpi just sillä tavalla, kun pitikin mun ja tosi reilu, mutta kova ja vaativa jätkä. Mutta täytyy sanoa kyllä, että kukaan ei rakasta itseensä niin paljon kuin Brian Burke. ottaa kyllä kredittiä vastaan. Tai ottaa kreditille siitä, mitä on tehnyt, vaikka ei olisi itse välttämättä tehnytkään.
Joo, mutta jos on tarjolla, niin nappaa kiinni.
Kyllä, ja isolla kuvalla.
Joo.
Onko siinä joku tarina siinä hänen taustallaan se, että kun solmio pitää roikkua niin kuin kaulalla, eikä niin kuin oikeasti pitää se roikkua? Onko siinä joku tarina takana?
Sen mielestä se on cool. Se on niin kuin, hän on erilainen ja tukka takana kato, ja on kato semmoista niin kuin, että meidän tehtiin muutama kepponen välillä, että me tultiin niin kuin matsin jälkeen kaikki bussiin ja lentokoneeseen. Ne kaikki roikkuu solmiot meidän samalla lailla ja ehkä se otti vähän lämpöä.
Mun sivistynyt veikkaus tähän asiaan on se, että Brian Burke on oppipoika sellaiselle edesmenneelle jääkiekosuurulle kuin Pat Quinn. Ja voisin kuvitella, että se on peritty Quinnilta se taito tai se kravatinpitojuttu, koska Quinn oli aika niin kuin, miten se sanotaan, se oli aika tarkka sen pukeutumisen suhteen, mutta sitten sellainen tietynlainen pröystäily kuului siihen hommaan mukaan ja Burke on hänen oppipoikia, niin se voisi olla Pat Quinnilta aika hyvinkin se peritty taito.
Mä luulen se, että ja Brian Burkehan se on sellainen todella niin kuin vanhan liiton tämmöinen.
Hän on vanhan liiton. Ajan.
Joo, macho ja kaikki joukkueet, missä se oli GM, niin sehän perustui tämmöiseen, että on todella niin kuin kova ja niin kuin väkivaltainen tavallaan joukkue, joka dominoi nimenomaan sillä fyysisyydellään. Ja se oli sille nimenomaan tärkeä, että se joukkue on. Sehän kun tuli tänne, niin sehän myi heti venäläiset, Fedorovit ja kumppanit pois. Liian monta eurooppalaista kuulemma, niin ei voi voittaa mitään. Ja semmoinen...
Eikö se tuonut Rongeri teille?
Se toi, joo, kyllä toi. Ja semmoinen fyysinen uho oli se tärkeä, että niin pystyy dominoimaan tätä hommaa tämmöisellä pienellä pelollakin jopa. Mutta tosiaan niin se on toiminut ja täytyy nostaa kredittiä sille kyllä, mutta täytyy sanoa, että on kova jätti kaikin puolin.
Mulla ei oikeastaan, kun mä katson tätä listaa, nyt ollaan selkeäläisen NHL-uraa käyty kyllä aika, tuleeko mitään muita juttuja, mitä haluat NHL-urasta puhua. Mulla on muutama juttu tuosta tavallaan meidän yhteistä olympia-ajoista, ja me Sakunkin kanssa tässä väännettiin ja käännettiin ja muisteltiin. Tuleeko sulla olympialaista mitään, mitä haluaisit jakaa? Meillä tuli se 06 Torino, miten lähellä oltiin, niin tuleeko sulla mitään muuta ihmeellistä mainitsettavaa tästä näistä olympialaisista?
No täytyy sanoa kyllä, että oli todella kunnia saada pelaa niin monissa olympialaisissa. Ja kyllähän niin kuin me kaikki muistellaan noita olympialaisia niin lämmöllä, koska meillähän oli semmoinen ydinryhmä niin monta vuotta. Ja jotenkin oli aina helppo tulla maajoukkueeseen pelaamaan. Kaikki oli helppoa jätkiä ja puhassa yhteen hiileen. Ja niin kuin se joukkuehenki, mikä meillä oli, niin se oli jotain ainutlaatuista. Ja tosiaan se Torino, se oli ehkä paras. Tai ylivoisin paras maajoukkue, missä mä oon pelannut. Se jotenkin kaikki tuntui niin helpolta. Ja kaikki niin. Naksaltiin heti. Ja mehän voittiin kaikki isot maat. Ja sitten Ruotsi, ikävä kyllä, niin satuttiin pelaa se kuitenkin se heikoin ottelu sitä Ruotsia vastaan finaalista. Ja ehkä siellä vähän niin kuin oli sitten vähän rupes mehutkin olemaan jo pois 7 peliä 11 päivää ja kaikki huippumaita vastaan. Niin, ja Ruotsi pääsi, jos en ihan väärin muista, niin hävisi tahalle, että saa jonkun Sveitsin tai jonkun välieriin. Tämä oli ehkä pikkasen helpomman kaavan kautta sinne finaaliin. Ja ehkä oli pikkasen enemmän energiaa kuin meillä, mutta jotenkin tuntuu, että se joukkue olisi ansainnut kyllä paljon enemmän kuin se hopeen. Että se oli kyllä, se oli hieno joukkue kaikin puolin.
Ja vähän ehkä tuosta Sotsin 14, niin jäi ihan hyvä maku. Ei mitään mahdollisuutta tavallaan meille annettu, mutta sieltä vaan pronssi kaivettiin. Ja minun ura loppui, maajoukkueura siihen ja niin myös sinun, niin... No hienoja muistoja näin jälkikäteen kyllä.
Sotsi oli aivan uskomaton ja sitten vielä mulle varsinkin, koska Bruce Boudreau ei enää halunnut antaa mulle semmoista mahdollisuutta, mitä mä itse odotin. Ja se oli semmoinen henkireikä mulle se Sotsi, että mä halusin näyttää, että mä pystyn vielä pelaamaan. Ja se joukkue nimenomaan, niin kuin sanoin, niin suunnilleen oli silleen, että miksi suunnilleen lähtee, että me ei mitään palaa. Ja sitten siinä vielä koivut kieltäytyi oli loukkaantumisia kaikkia. Filppulakaan ei pystynyt tulemaan, ja ketä sinne olikin muita. Mutta se oli hyvä esimerkki siitä, että kun ne jätkät, ketä on käytettävissä, ne laittaa kaikkensa peliin ja usko on kova. Ja olihan meidän silti kova porukka, niin se oli kyllä, jäi kyllä mieleen silleen, että miten pystyy jätkät venymään. Vaikka odotukset on todella pienet.
Kyllä.
Molemmille teille kysymys tuohon maajoukkueaikaan, että vuosikymmenen melkeinpä, niin teillä oli se teidän kovin ydinporukka maajoukkuejutuissa mukana, että te saitte menestystä aikaa, mutta kun te puhuttiin lähetyksen alussakin jo siitä, että maalivahdit on omia eläimiänsä tässä hommassa, ja teillä oli kipperi aika monta vuotta siinä hommassa, niin ootteko koskaan puristelleet keskenänne, että mahtaakohan Miikkuli saada tänään kiekkoa kiinni, vaikka se kyllä aina sai. Mutta voi sanoa, että maalivahdin prototyyppi on kyseessä.
No tiedätkö, Sanhovessa me oltiin pari vuotta kämpiksiä.
Ai kauhean!
Kiprun kanssa, ja täytyy sanoa, että siitä olisi voinut kirjoittaa ihan oman kirjansa. Jos sanotaan, että maalivahdit on vähän erikoisia, niin se voi kirjoittaa isolla todellakin, isolla värikynällä. Jokainen tietysti tanssii tyylillään, mutta se tapa, millä Kipru hoiti hommansa ja mitä se jätkä, että ei ole minkäänlaisia paineita pelaamisesta. Että se oli niin kuin, tuntui, että kun lähti peliikin, niin se voi olla, että se oli lähteä kalaan. Sillä ei ollut mitään hermoja. Se teki kyllä siis niin kaiken just niin päinvastoin kuin suuri osa ammattipelaajista. Mutta mä aina sanon siitä, että hei, jokainen pitää löytää se oma juttunsa, millä saa parhaat tulokset ulos. Ja täytyy sanoa, että Kipperin tyyli oli kyllä hieman erikoinen, mutta toimiva.
Mulla on Kiprusta semmoinen tarina, että jos Teemu pystyisi kirjoittaa kirjan Sanosen ajoista, niin minä pystyisin kirjoittaa kirjan Kiprun kanssa meidän armeijan ajoista, että mentiin armeijan yhtä aikaa läpi ja meistä molemmista tuli varaa lähettejä. Ei Kimru on paljon armeija painanut kyllä, jos ei pelihommatkaan.
Joo, tekin kanssa maajoukkuessa olympialaisissa ja noissa pelannut hyvä ystävämme Niemisen Ville puhutaan veskareista, niin sanoo, että mieti Antti sitä, että meillä oli silloin, meillä oli Vesa maalivahti ja Miikka maalivahti, ja silti me pärjättiin.
Hei, mä voin kertoa nyt yhden jutun Kiprosta. Eihän varmaan siitä suutu, mutta San Joseessa, niin tämä oli mun eka vuosi siellä, ja Kipro nostettiin sitten niin kuin playereihin. Oikeastaan samana hetkenä, kun mut myytiin, siitähän lähti Steve Shields lähti, lähti. Mun treidissä oli San Joseen maalivahti tuli Anaheimiin, ja Kipro nostettiin ylös samaan aikaan. Ja sitten aamutreenin jälkeen me asuttiin kummatkin hotellissa, mä menin ottaa päiväunet. Kipru meni sitten varamaalivahtina, meni sitten poolille siihen, oli kuitenkin 26 lämmintä ja tilasi siihen muutama oluen siihen poolille ja otti aurinkoa siihen astiksulle, kun oli aika lähteä sitten hallille. Ja Sitten taas hallille ja sanoi, että Nabokov on tuota kipeä, että Kipros, sä pelaat tänään. Ja tuota, Kipro oli silleen, että okei, no problem. Ei yhtä ilme värähtänyt, vaan sanoi, että okei, okay, I'm ready. Ja jätkä meni ja pelasi niinku sellaiset pelit, että niinku, menikään sinne yksi maan, voitti jotain 4-1 tai mitä se nyt olikaan, mutta ei se ei ole mikään ongelma. Sano, että minä hoidan tämän homman ja sillä sipulin ja ihan sama, miten mä oon valmistautunut tähän hommaan, niin tota, se toimi Kiprulla.
Ai ei. Hei, tässä on hienoja asioita, juttuja käyty läpi. Mulla ei oikeastaan hirveän paljon muuta. Sen minä haluan kysyä, itse asiassa multakin kysytään tämän monesti niin kuin perhe-elämästä. Ja, niin ootteko miettinyt, jäättekö Amerikkaan vai Suomeen vai mikä on teidän perheen tilanne? Koska meillä on silleen, että lapset käy täällä koulua ja ainakin niin kauan kun koulu on ohi, niin täällä ollaan.
Tiedätkö, tämä on toiminut ihan täydellisesti, että me ollaan kerran se melkein 3 kuukautta Suomessa ja sitten taas talvet täällä. Ja nyt me ollaan käyty 3-4 kertaa tuossa talven aikanakin Suomessa joulut ja sitten jos jotain muutakin asiaa siellä on ollut, tota, niin en mä kyllä näe mitään syytä. Et joku hyvä syy pitäisi löytää sitten, jos me Suomeen
kyllä
tulisi muutettua takaisin, että tota, mitään kiireistä ei ole ollut. Kyllä me ollaan nautittu täällä ja poikkeuksellisesti elämät on täällä ja mutta kyllä ne nauttii myös siitä, että ne pääsee Suomeen, mutta tota, mut mennään ihan tämmöisiä lyhyitä tota, jaksoja ja kerralla ja ei nyt ole mitään syytä muuttaa tätä elämäntyyliä.
Kyllä.
Kaksi asiaa, Teemu. Ensimmäinen on tarina, jos sä haluat sen jakaa, mutta muistaaks, kun sulla ura loppui 13-14 ja sä tulit finaalikommentaattoriksi, kun oltiin Losi ja Rensios aloitti finaalit, oltiin Staples Centerissä ja tulit siihen, niin kerroit pudotuspelien ekalta kierrokselta, kun te menitte Daxien kanssa, menitte Dallasista 4-2 tota, toiselle kierrokselle. Ja te venailitte vähän kotisohvalla, että kuka tulee teille vastaan toiselle kierrokselle. Ja oli sellainen pari kuin King Sharks avauskierroksella, josta tuli teille vastustaja. Ja Sanio, se johti 3-0 sitä ottelusarjaa. Ja olisiko teidän pojista muista Emilin kanssa, te löitte sen vedon, että nouseeko se Losi vai
ikävä,
ei?
Ikävä kyllä. Ja tosiaan katsottiin kaikki pelit yhdessä ja Sarkista ne ei vaan voittanut. Ne murskas Kingsit niin 6-2, 5-1, 4-0. Ja tota, sitten se kolmannen matsin jälkeen tota, sanoi, että no niin, se on Kingsit lähtee kesälomalla. Ja Eemi sanoi, että ei se on varma. Mä katson, että hei, se on niin varma kuin voi olla. Että mä olen niin kauan ollut näissä hommissa, että tosta ei nouse enää kukaan. Sitten mä sanoin, se kysyi, että no mitä sä annat mulle, jos Kingsit nousee? Mä sanoin, ihan mitä vaan, sä oot vaikka kaikki mun autot. Se sanoi, että en mä halua kaikki autot, mutta miten se on Audi A8? Mä sanoin, no hei, vuoden varmasti saa sen, jos Kingsit tos nousee. No sitten ruvettiin katsoa seuraavaksi, Kingsit voitti. Sitten se sanoi, että hei, vielä on chanssi. Mä sanoin, eikä ole, kyllä mä olisin, voi yhden vielä voittaa. Sitten tuli 3-2, että hei. Tämä on uusi sarja nyt, mutta ei, älä hörisen nyt. Sitten 3-3. Mä olin, että hetkinen, mitä tässä tapahtuu? Sitten se vielä 7. peli, niin Kingsit voitti vielä vieraisin sen matin muistaakseni. Ja tota, sitten yhtäkkiä Emil hävisi siitä, se katsoi mua kerran, se innoittava hymy tota naamassa, ja hävisi oikein. Mä ajattelin, miten tässä hyvän kävi? Se tuli varttilta sen jälkeen muovipussin kanssa. Se oli kerännyt kaikki mun kamat mun Audista pois. Ja se sanoi, että hei, tässä on muuten nämä sun kamat. Että onko tota rekisteriote jos vaan? Sitten mä olin silleen, little shit, you know.
Oi, kestää päivänvalo, toi tarina vielä tänäkin päivänä, se on kova.
Joo, siinä meni hyvä Audi.
ja se oli, mä muistan vielä, kun me käveltiin Staples Centerin alakertaan, kun siinä oli helvetin hieno A8, ja sä kattelit tummenet ikkunat. vaihdetaan Justin Williamsin. Se osti viikko mun jälkeen, että sä olit ihan katkera siitä.
Joo, se oli sellainen haikea, siis olihan mullakin tollainen.
Oi. Hei, se yksi ja viimeinen asia on, Teemu, sellainen, että heinäkuun 3. päivä, niin sä täytät 50.
No minä sanois muuta.
Miltä se tuntuu?
No tähän asti ei tuntunut miltään, mutta kyllä se rupeaa miettimään vähän tarkemmin. Ja se, sehän kuulostaa aikamoiselta luvulta. Ja onneksi on tietysti numeroita mennään. Silloin kun mun isä täytti 50 niin, ja katsoi niitä vieraita, niin ajattelin, että mä oon kyllä ihan sika vanhoinkin. onneksi ajat on vähän muuttunut, mutta mä en oikein tiedä, miltä musta tuntuu. Se on vähän semmoinen, vaimo täytti 50 vuonna ja jotenkin oli kiva vinoilla silleen. Nyt monet tulee vinoilemaan mulle, mutta mut onneksi on kuitenkin nuorekas olo.
Ja mulla on vielä yksi kysymys tuohon liittyen, että Teemu, että mitäs nyt sitten meinaat, jos koronakaranta niin kestää sinne heinäkuun alkuun, niin meinaatko korkata sen viskin sieltä ylähyllyltä vai vieläkö olet juomassa?
Nyt toi on semmoinen, että ennustajaksi en rupea, mutta mä luulen, että ei tämä nyt ihan sinne asti kyllä kestää.
No toivottavasti ei.
Kyllä mä veikkaan, että mä oon kuitenkin parhaimmillaan niin silloin, kun muutama lasin saa.
Tässä mä luen sulle pikku prässin tässä nimittäin, että jollei se kesä juhannukseen mennessä ole korkattu se pullo ja lentokoneet lentää, niin mä hyppään koneeseen, mä otan Timosen Philadelphiasta kyytiä ja me tullaan korkkaan se sun puolesta.
Sopii hyvin. Siis nimenomaan tämmöistä jutut pitää jakaa ystävien kanssa.
Joo. Hei, tää on ollut fantastinen juttu tuokio, herrat. Nyt viimeinen asia. Tämän oli kirjoittanut ylös, tämä on pakko sanoa. Miltä Kime tuntuisi, jos sä asuisit Anaheimissa? Ja Teemu, miltä tuntuisi, jos Daxien sijaan ja Anaheimin ja Orange Countyn sijaan sä asuisit Filissä?
No jos mulla en vaihtaisi paikkoa.
Jos mulla olisi Teemu koti ja tenniskenttä takapihalla, niin kyllä mielellään muuttaisin sinne vaikka nyt heti.
Mun mielestä se on vaan rikollista, että sä oot pelannut hienon NHL-uran ja sä oot se edät New Jerseyn osavaltiossa. Niin itseänsä voi kiluttaa monella tavalla.
Mutta näin se on. Eikö se ole kiva paikka kesä siinä, eikö se ole?
Ai
niin, mutta sä ootkin kesät siellä Kuopiossa.
Kyllä, just menisin jatkaa, että Kuopio on kyllä kesällä kiva paikka, jos sitä tarkoittaa.
Joo, totta, on kokemuksia.
Mä pyydän anteeksi kollega Timoselta, että kyllä se Fili on ihan ok paikka, että mä huutelen täältä Tampereelta, että ei tää käynyt ihan metropolioon.
Ei, kyllä minä aina sanon, että tämä Fili on nähty 2 päivässä, että ei täällä hirveästi ole näkemistä, mutta kyllä täällä kelpaa elää.
Iso kiitos, Teemu, että pääsit meidän vieraaksi ja terveyttä ja kaikkea hyvää sinne aurinkoon ja Kaliforniaan.
Kiitos, että kutsuitte mut teidän hieno ohjelma ja nämä on sellaisia juttuja ja hienon kokemuksen eletty yhdessä, niin näitä voisi vaikka koko päivä jutustella, mutta jatketaan joku toinen kerta taas.
Hei, iso kiitos, Teemu. Terveyttä. Moi.
Moi.
Anytime, samoin. Kiitos.
Mä oon ihan sanaton tämän jälkeen tässä. Onko sulla Kime jotain? Laitetaanko me pakettiin? Tää oli fantastinen vierailu Teemulta, eikö vain?
Tää oli loistava jakso ja Jarmo ja Sakun jälkeen niin yksi muiden joukkoon hieno jakso. Niin iso kiitos Teemulle ja toivottavasti kuuntelijat nauttii.
Kyllä, ja iso kiitos sinulle tästä taas tuottaja Timoselle, niin sulka hattuun.
Kiitos myös itsellesi. Hei. Ollaan äänessä.
Se on radio.
Moi.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Ambient Festival tuo kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, lasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJillä, kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.